cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, u večerašnjoj katedri čućemo tonski zapis sa drugog dana Međunarodnog naučnog skupa Religija, politika, pravo, koji je održan u manastiru Podmajne u Budvi 2. i 3. oktobra 2015. godine. Organizator skupa, na kome je učestvovalo 40 eminentnih inostranih i domaćih naučnika iz ove oblasti, bila je Mitropolija Crnogorsko-Primorska u saradnji sa Institutom za uporedno pravo i Centrom za proučavanje religije i vjersku toleranciju iz Beograda.
Organizacijonog odbora. Prvom prepodnevnom sesijom predsjedavaće dr. Jovan Čirić, direktor Instituta za uporedno pravo. Gospodine Čirić, izvolite.
Hvala, hvala na ukazanom povjerenju. Pa da počnemo odmah. Prvi na spisku referenata, prva zapravo na spisku referenata je kolegica iz Instituta za uporedno pravo Gordana Gašmi. Ona će nam govoriti o evropskom socijalnom modelu između prava i politike i pitanju da li EU ima socijalno prijateljsko lice.
Hvala, ja se zahvaljujem. Pre nego što počnem, samo da kažem da mi je izuzetna čast, nikada nisam do sada držala prezentaciju u ovako jednom divnom okruženju u manastiru. Bila sam u raznim hotelima, u raznim salama, ali ovo je izuzetno i srećna sam da mogu da se obratim ovako uvaženom skupu. Prenosim pozdrave također kao autorke, ona nije mogla da dođe, ona je juče inaugurisana za zamjenicu predsjednika Srpske kraljevske akademije inovacionih nauka. Ja dolazim iz Instituta za uporedno pravo i članica sam Srpske kraljevske akademije nauka. Ako govorimo o socijalno-prijateljskom licu, moj naslov ima znak pitanja, ali ja mogu odmah da vam kažem da je odgovor negativan, da danas Evropska unija i socijalni model praktično nema to prijateljsko lice, ili citirat ću i jednu misao: ako slobodno društvo ne može pomoći mnogima koji su siromašni, ono ne može spasiti ni malobrojne koji su bogati. Ovaj termin evropski socijalni model je uveo, da kažemo, jedan pravno-politički vokabular, odnosno rečnik, čuveni federalista Jacques Delors, predsjednik komisije, koji je tada hteo da na taj način razlikuje i napravi jednu esencijalnu granicu između sistema Sjedinjenih Država i Evropske unije, inače otac evra, i tada se zalagao naravno za produbljivanje integracije. Tako da danas pod pojmom evropski socijalni model se označava sve ono što je zajedničko i opšte uređenju socijalnih sistema evropskih država. Međutim, ako se pitamo zašto je odgovor negativan i zbog čega danas ovaj model ne funkcioniše, jeste u tome da ekonomski izazov je pre svega sadržan u tome da finansiranje sistema zavisi naravno od privrednog rasta i uslovima usporenog ekonomskog napretka, posebno promjena na tržištu rada, mi danas možemo da kažemo da i ova pretnja kolapsom eurozone naravno nije slučajna, kao što znamo nikad ništa u životu nije slučajno. Ja dolazim upravo izvinjavam se što sam zakasnila sa jednog međunarodnog skupa koji smo imali juče i preključe u Tivtu, gde je Svetska organizacija radnika organizovala skup članova predsednika sindikata iz 11 zemalja. Svi su veoma zabrinuti. Ja sam nešto slično govorila, ali naravno pitamo se gde je protivteža konceptu neoliberalnog kapitalizma i krupnog kapitala, kada su danas sindikati i u najznačajnijim, da tako kažemo, granama, u najrazvijenijim zemljama dramatično oslabili, pre svega usled detaljnog restrukturiranja industrije i usled privatizacije javnih službi. Naravno, time se gubi i politički uticaj. Ja imam običaj da pitam svoje studente, znate, pošto predajem i socijalno pravo, u kojoj zemlji bi volili da žive, imajući u vidu čuveni koncept države blagostanja. I dobijem neke odgovore, kao što su najčešće najbogatije zemlje zapadne Evrope. Sad ne nabrajam, jel? Možete da zamislite. Ali možemo da se zapitamo, kao u onoj legendi kad su razgovarali kralj Artur i čuveni mudrac čarobnjak Merlin, pa je Artur njemu rekao: ja ću sagraditi, kad dobije moć, takvo carstvo gde će sve biti od zlata i čokolade i gde će ljudi biti jako srećni. A onda mu je mudrac Merlin rekao: Arture, nemoj da se zavaravaš. Ono što ljudima jedino treba jeste pravda i poštovanje. Pusti to zlato. E, danas mi govorimo o konceptu socijalne pravde koji je duboko uzdrman, pre svega usled tog demokratskog deficita u samoj Evropskoj uniji. I ono što govorimo o državi blagostanja jeste da prvi stub obezbedi sistem socijalne sigurnosti. To je neka iskonska čovekova potreba. Naravno, mi sad pričamo o svetovnom životu, da kažem, znači socijalna sigurnost, i drugi stup su individualna i kolektivna prava zaposlenih. Zbog toga ja sam se dotakla u ovom našem radu i uloge socijaldemokratije, jer govorimo u stvari o konceptu socijalnog bordela između prava i politike. Jedno su propisi, regulativa, a stvarnost, odnosno uloga te socijaldemokratije, koja je u stvari bila na početku nosila ideje socijalnih reformi, danas možemo da kažemo da Evropska unija kao jedna nadnacionalna organizacija predstavlja prepreku samoj sebi u smislu tog razvoja i očuvanja takozvanog humanog kapitala. Svojevremeno je jedan poznati bogataš rekao: ma srušite mi fabrike, ostavite mi ljude, jer mi ćemo svakako nešto napraviti novo. To se danas zaboravilo. Znači, ono što je danas problem, da najvažniji društveni događaj koji predstavljaju izazov ali i pretnju su oni koji u prvom redu praktično traže napade na javne servise. Svedoci smo rezanja penzija, plata, i naravno tu su i jake antidemokratske tendencije. I zbog toga ta uloga socijaldemokratije, kakva je bila od 80-ih, mnogi tvrde, to nije samo moje mišljenje, nego i brojnih analitičara, da je ta uloga završena, i nažalost da ispunjavanje ekonomskih i socijalnih potreba velike većine stanovništva je danas zanemareno. A vi znate, kad god se društvo ne zasniva na nekoj ravnoteži, onda nastaje lom i počinju konflikti. Međutim, postoji razlika između kenzijanske politike socijalnih reformi i očajničke vladine intencije da spasi špekulante, finansijske institucije i možda sam kapitalizam. Drugim rečima, finansijska kriza se pretvorila u krizu javnog duga, sami stimulativni paketi više ne postoje, to su sada antisocijalne politike štednje. Ja sam juče imala privilegiju da razgovaram sa jednim od najznačajnijih predsjednika najjačih sindikata koji je došao iz Atine, vrlo zabrinut, i on mi je rekao iz njihove najveće banke: mi smo u stvari ucenjeni, mi više ne vodimo svoju niti politiku, niti donosimo zakone, mi smo praktično pod uticajem trojke. I onda se pitamo kako danas može savremena ekonomija da ispuni socijalne ciljeve, a da, kao što vidimo, očigledno nema više tu humanu dimenziju. Naravno, ovaj razvitak kakav nama predstavlja model, da kažemo, održivih tržišnih privreda, izuzetno je surov i ispoljava se u neprimerenom širenju velikih socijalnih problema. Tako da aktualni procesi u evropskom socijalnom modelu u samoj Evropskoj uniji ukazuju na znatno skretanje od originalne uloge socijalne politike. Naime, primenjuje se takozvani otvoreni metod koordinacije koji je ustanovljen na Lisabonskom samitu 2000. godine. Ja sad neću nešto mnogo detaljno, pozivam vas da svakako pogledate rad, ali ono što je bitno jeste da danas mnogi očekuju da finansijska kriza sa svojim razornim posljedicama označi ono konačno zbogom neoliberalizmu. Međutim, dešava se suprotno i ona kazino ekonomija takozvana, zasnovana na špekulantima, postaje, da kažemo, pre svega bazirana na deregulaciji tržišta. I postavlja se pitanje da su tu i norme i praktično propisi o vladavini prava potpuno zanemareni. Konačno, ako pogledamo samo neke, da kažemo, procese koji su vrlo zabrinjavajući, kao što je da su kolektivna prava i radnički kolektivni ugovori izolovani od pregovora sa sindikatima, određuju se uredbama vlade ili kao politička odluka. Ja sam razgovarala sa uvaženim direktorom instituta i ona je pitala, pa zašto sad tvoja nova knjiga se zove Quo Vadis Europa? Kuda ide ta Europa? Ne znamo mi odgovor, ali nešto kao da kreće ka Čorso, kako znate. Jer povećanje evropskih konkurentnosti evropskih preduzeća je postavljeno kao glavni cilj, a pri tome je zanemareno da se ostvari upravo jedan zdrav socijalni model. I konačno, kohezija se ubrzano topi. Među članicama vidimo sve veću otvoreniju podelu između nekih ključnih zemalja, koncentrisanih oko Nemačke i Francuske, i sa druge strane periferiju slabijih država, naročito na istoku i jugu Evrope. Pitao me juče iguman da li sam dovoljno iskritikovala Evropu kad smo nešto malo časkali šta sam pisala. Ja sam rekla jesam, možda ne dovoljno. Evo, ja ću samo nekoliko razloga dati i malo čas sam priznala našoj čuvenoj autorki, akademici Jeleni Guskovi, da sam prešla put od velike evropljanke ka evroskeptiku. Verujte da je bolno. A prva barijera uspešnosti tog modela je demokratski deficit. Drugo, neoliberalizam koji praktično zaista zanemaruje socijalne bazu ciljeve i očuvanje tog humanog kapitala. Treće, proces donošenja odluka koji je izrazito komplikovan. Četvrto, to funkcionisanje evra. I peto, nedostatak pravovremenosti u procesu donošenja odluka između zemalja članica Evropske unije. Konačno, završit ću sa jednim apelom za očuvanje pre svega socijalnih prava, ne samo znači predstavnika krupnog kapitala, nego svih članova društva. I dozvolite mi, pošto ovdje jeste delimično posvećen skup i religiji, ali i politici, da završim sa jednim citatom grčkog premijera Ciprasa, da postoji alternativno rješenje za krizu. Evo, ja sam tu našla odgovor. Pravo da vam kažem, rekli smo ne, nije prijateljsko lice, ali evo iz krila jedna od članica, on kaže postoji alternativno rješenje za krizu. To je zaštita evropskih društava od špekulacija krupnog kapitala. To je emancipacija realne privrede od ograničenja profita. To je izlaz iz monetarizma i autoritativne fiskalne politike. To je novo planiranje razvoja sa društvenim napretkom kao glavnim kriterijumom. Ne profit, nego napredak. To je novi proizvodni model utemeljen na dostojanstvenom radu, na širenju javnih dobara i na zaštiti sredine. Ja se zahvaljujem, fasciniram sa vašom pažnjom.
Zahvaljujem koleginici Gašmi i zahvaljujem se pre svega što je bila vrlo kratka i efikasna. Ako dozvolite samo jednu malu napomenu, mi smo jučer ovdje pominjali, neko je pominjao Cezaropapizam i papocezarizam, a meni se čini da mi danas živimo u bankarizmu. i da su danas banke jače i od Pape i od Cezara i da je to razlog zbog čega se mi nalazimo u krizi. A sad opet još jedan kolega iz Instituta za uporedno pravo, Oliver Nikolić, on je zajedno sa kolegom Francuzem Charlesom Tellierom napisao jedan tekst na temu religijski simboli u javnom životu u nekim evropskim državama sa posebnim osvrtom na Francusku Republiku. Izvolite kolega.
Dobar dan, pozdrav uvažene kolege. Prvo bih htio da se na neki način izvinim za neprisustvo mog koautora, gospodina Chatelier-a, koji je bivši sudija i savjetnik pri Ministarstvu pravde, kabinetu ministra pravde Republike Srbije i savjetnik, pravni savjetnik u ambasadi. Zbog svojih obaveza, nažalost, nije u prilici da se pojavi i da izloži svoj deo rada, ali u svakom slučaju vas puno pozdravlja i jako mu je drago što se na njegov, da kažemo, doprinos i našao u ovoj publikaciji. Naš rad su u suštini, mi smo se bavili religijskim simbolima u javnom životu. U nekim državama Evropske unije, da kažem, Evropske unije, mislim pre svega na države, ali pre svega kroz praksu ili jurisprudenciju Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu. Znači, kako je taj sud ili neki nacionalni sudovi, ustavni sud, administrativni sud i drugi, naravno, redovni sudovi, kako su posmatrali religijske simbole i kako su se obhodili i naravno donosili presude u vezi njih. Jednostavno, da krenem od religijskih simbola, šta bi moglo da se posmatra, to je pre svega isticanje nekih verskih simbola na ustanovama. Druga stvar, može da se kaže da su religijski simboli u vidu različite odeće koju pripadnici ili ne moraju pripadnici, ali neko ko jednostavno time što nosi tu vrstu odeće želi da iskaže svoju versku pripadnost i kroz isticanje svojih recimo konkretno religijskih simbola to je kao neka vrsta ukrasa. Sve ovo mi smo radili isključivo u vezi u javnom prostoru, to znači u javnim ustanovama. Znači, ne govorimo o nekim prostorijama koje su predviđene za različite religijske običaje ili religijske svečanosti ili za neke privatne stvari, nego isključivo javno. Znači, tamo gde je država, da kažemo, gospodar. Iz tog razloga može da se postavi pitanje zašto uopšte mogu religijski simboli da dovedu pitanje prisustvo i zašto uopšte neko može da se pobuni protiv religijskih simbola. Međutim, većina religijskih simbola za vernike predstavlja u stvari izraz poštovanja i privrženosti veri, ali također postoje i pripadnici drugih vera ili ateisti, kojima upravo ti simboli ne prijaju, odnosno na neki način mogu da izazovu njihove negativne reakcije. Iz tog razloga se dovodi u pitanje pravna regulativa u ovom delu. E sada, kad kažem pravna regulativa, veliki broj zemalja nema regulisano pitanje religijskih simbola. Znači, nije regulisano ni jednim pravnim aktom, ali kroz neku sudsku praksu ili eventualno kroz tumačenje prava, što mi pravnici često i radimo, se dolazi do određenih pravnih pojma. Ali recimo ima nekih država gde jesu apsolutno regulisani, to znači gde su i dozvoljeni, na primer, ali postoji države gde su strogo zabranjeni isticanje svih simbola, pre svega to mislim na Republiku Francusku, izuzev dva departmana koje danas zovemo Donji Gorna Rajna i znači Alzas i Loren. To znači Alzas i Loren je neka, da kažemo, više kolokvijalni izraz za ta dva departmana koji su bili drugčije. Ali to ću kasnije kada malo kažem neku reč o francuskom delu. U svakom slučaju, jednostavno, ako posmatramo religijske simbole na državnim ili u državnim ustanovama, moramo odmah da primetimo jedan veoma značan slučaj, a to je Lauci protiv Italije. To, naravno, ja sam rekao da sam ja ovo sve, i moj kolega naravno, posmatrali kroz jurisprudenciju Evropskog suda za ljudska prava ili nekih domaćih sudova. Znači, ovi Lauci protiv sudije, to se u dve rečenice da opišem slučaj, sinkinja koja ima državljanstvo Italije se pobunila da njena deca budu u školi gde je isti crno raspeće i jednostavno je napisala tužbu protiv škole. Ona je se kasnije obratila, pošto je bila tužba, obratila svim sudskim instancama, sve sudske instance su odbile i na kraju je naravno došlo pred Evropski sud za ljudska prava. E sad, tu ima jedna interesantna stvar, što je već od 7 sudija, među kojima je i naš kolega iz Instituta za upravno pravo, da kažemo, spravni saradnik instituta, dr. Popović, presudio u korist podnositeljske tužbe, znači u korist ove Finkinje, i naložio da je to, da se to mora ispraviti. Međutim, tu se dolazi do jedne vrlo neobične situacije za ljude koji poznaju jurisprudenciju. Prvi put se dešava jedna neka, da kažemo, na inicijativu pre svega Vatikana, se napravio savez protiv sekularizma. 10 zemalja. Vrlo interesantan izbor tih 10 zemalja, zato što su to i zemlje bivšeg istočnog nekada bloka, a opet i pravoslavne zemlje, recimo Ruska federacija, oni su jednostavno napravili savez i podržali su Italiju da se zahteva da se ovaj slučaj iznese pred veliko veće. To je faktički jedna instanca u okviru Evropskog suda za ljudska prava, protiv koje, naravno, to je krajnja moguća instanca, i jednostavno to veliko veće je presudilo da Italija nije prekršila ni jednu odredbu Evropske konvencije o ljudskim pravima. I to je, verujte, veoma značajan korak, i to je prvi put da se desilo da je veće od 7 sudija bilo na neki način preglasano ovim velikim većem. Opet naš kolega Popović nije presuđen u tom velikom veću, tako da on i dalje verovatno stoji na stanovištu da je to bilo ugrožavanje Evropske konvencije o ljudskim pravima. Da se ne bi samo ograničio na Evropsku konvenciju o ljudskim pravima i jurisprudenciju pred sudom, recimo, u Nemačkoj, Nemački ustavni sud ili neki Nemački savezni administrativni sud uvek su u ovakvim slučajima, da ne navodim imena i to, da ne bi uzio vreme, su presuđivali u korist podnositelja. Znači, uvek se zabranjivalo da u učionicama, u nekim, recimo, opštinskim upravama budu isticani religijski simboli. Naravno, ovde podrazume da su ti religijski simboli uvek ili raspeći ili krst. Međutim, baš interesantno je što nasuprot tome u Austriji, austrijski, recimo, ustavni sud je 2011. godine presudio da jednostavno raspeći učionicama je ustavno. Isto je bilo se desilo i sa Švajcarskom. E sada, kada govorimo o odeženama ili o načinu oblačenja koje se na neki način manifestuje kao religijski simboli, govorimo u ovom slučaju ne o hrišćanskim nekim odorama, nego pre svega odorama koje su vezane za muslimane i na neki način za neke druge. Šta se podrazume? Recimo hidžab, džilbab, nikab, burka, to je uglavnom su sve su to neke vrste odeće za pripadnice muslimanske veroispovesti, a recimo kod Jevreja to su jarmulke ili kipu, to su one kapice male koje pokrivaju teme, ili recimo kod sika, znači to su turbani. Svi ovi, da kažemo, načini oblačenja mogu da izazovu neki put kontroverzu i da izazovu samim tim i proteste kod nekih drugih ljudi. Tako da imamo dva velike slučaja pred Evropskim sudom za ljudska prava, to je Sahin protiv Turske i Dalav protiv Švajcarske. Leila Sahin, to je bila studentkinja medicine, u dve rečenice, koja je došla u Istanbul iz jednog malog grada, ne malog, relativno manje grada, Bursa, gde ona bila, koristila je pokrivanje kose, samo kose, znači nije ništa nekakav burka, znači nikakav fanatizam, nego sam samo pokrivanje kose, međutim, u Istanbul na Istanbulskom medicinskom fakultetu i opštenom univerzitetu u Istanbulu je strogo zabranjeno bilo kako isticanje religijskih simbola i za žene u vidu odeće ili za muškarce u vidu brade. Znači, svako isticanje se kažnjavalo odstranjivanjem od strane rektorata. Naravno, prošlo je ovaj proces instance i uvijek svi sudovi su bili protiv nje, jednostavno nije mogla nikako da dobije zadovoljenje, da se na kraju obratio Evropskom sudu za ljudska prava, međutim i Evropski sud za ljudska prava je ustanovio da Turska u ovom slučaju nije prekršila Evropsku konvenciju o ljudskim pravima. Sličan slučaj, malo drugačije, u Švajcarskoj. Tu se govori o Dalavi protiv Švajcarske, to je jedna učiteljica koja je prešla u muslimansku veroispovest i jednostavno počela da se oblači shodno, znači pokrivala je kosu, imala je široke haljine, da je to je naravno smetalo upravi škole koja je tražila da se otkrije kosa, da ne bi to vodilo na krivi put, kako su oni nazivali, učenik. To se i uradilo, međutim ona nije to prihvatila, prošla kroz sve instance i opet je tražila zadovoljenje pred Evropskim sudom za ljudska prava i naravno nije dobila, znači, oko toga. Naravno, ima ovakvih slučaja. Interesantno je, samo da napomenem jedan, dva slučaja u vezi religijskih simbola, bukvalno kao nakit. Što to podrazumeva se? U ovom slučaju govorimo isključivo o hrišćanima, to znači korišćenje lančića sa krstom ili raspećem. To su vrlo interesantne dva slučaja u Velikoj Britaniji i to je takozvana gospođa Eveida protiv British Airways i to je neka gospođa Chapman protiv Royal Devon and Exeter Hospital. U svakom slučaju, jedan i drugi slučaj, to su predstavnice katoličke vriskovaste koje su imale raspeće iz, u jednom slučaju, ono je zbog promene uniforme, taj od jednom se religijski simbol video, u drugom slučaju iz, u bolnici jednostavno to je moralo da se iz higijenskih razloga otkloni, u svakom slučaju jedna i druga podnositeljke tužbe su izgubile. Znači, kao što vidite, Evropski sud za ljudska prava ima vrlo jednu, da kažemo, decidnu ulogu da staje i da zaštićuje uvek države u odnosu na podnositelje u vezi religijskih simbola. Samo kažem onaj slučaj Lauci protiv Italije predsjednika. Samo da napomenem, pošto kolega Šalstelje nije tu, u Francuskoj, u Francuska, kao što znate, veoma laička država, kažem veoma laička pod crkvom, zato što je kod njih i zakonom potpuno odvojena crkva od države i ne samo da je zakonom, nego se to isprovodi i kroz sudsku praksu, tako da su svi ovi religijski simboli strogo sankcionizani. Međutim, moramo samo da vam napomenem da u Francuskoj postoji kažem, ta dva departmana, Alsace i Lorraine, koji su još konkordatom koje je potpisao Napoleon Bonaparte 1805. godine sa papom Pijem VII, čini mi se, jednostavno ta dva su izuzeta kantona, oni i dalje mogu da sprovode. Kod Francuza, jednostavno, postoji sijaset, veliki broj ovih slučajeva, uvek je država ta koja je zabranjivala ispoljavanje jedan od najpoznatijih slučaja koji se sad 2014. godine desio, a još uvek nije na kraju ni pravo regulisan, to je to su božićne takozvane jaslice koje su bile izložene u jednoj opštinskoj, u predvor jedne opštinske zgrade i iz tog razloga naravno, bilo uvek duže brižnika koji su tražili da se ukloni, naravno, morali su, iako su to, to je neka vrsta običaja u Francuskoj, na celom tom zapadnoj hemisferi, jednostavno da se izloži. Ne bih vas više zamarao, u svakom slučaju u tom pogledu se i rešao. Znači, Francuska je veoma, da kažemo, po tom pitanju rigidna i kod njih ne postoji na veliki broj slučajeva zaista protiv i svi protiv marama, protiv turbana i ostalih i svi slučaj i recimo bile su neke preporuke u Saveta Komiteta Ujedinjenih nacija da se neke stvari otklone, međutim Francuzi su i dalje rekli da neće ispuštati takve stvari, da oni su laička država i da do toga držaju. Zahvaljujem se na pažnji i
pozdravljam. Kolegu Nikoliću, možda bi smo mi povodom ovog teksta mogli da razmišljamo i o principima tolerantnosti. Ako smo mi pripadnici jedne veroispovesti, možda bi trebalo da tolerišemo i ono što nam se ne sviđa. I možda u tome suština, a čini mi se da zabrane sudske i presude neće mnogo učiniti u razvitku jednog opšteg demokratskog stvarno demokratskog, ekumenskog dijaloga. U svakom slučaju bilo je zanimljivo slušati kolegu Nikolića. Sada je predviđeno da kolega Vladan Petrov sa fakulteta prostor pravnog i prodekan pravnog fakulteta u Beogradu govori, ali on je zbog nekih obaveza u Beogradu sprečen. Tako da je sledeći tekst takođe vrlo zanimljiv, upućujem na njega. Kolega Vladan Petrov je odsutan, ali tu je kolega Vladimir Mikić, on će govoriti, oni su zajedno napisali tekst, ja izvinjam se, napisali su tekst na temu načela laiciteta u savremenoj stvarnosti. Izvolite.
A poštovani dragi organizatori, domaćini i učesnici, zahvaljujem. Prenosim vam naravno pre svega najsrdačnije pozdrav i iskrene reči izvinjenja profesora Petrova iz privatnih razloga uprkos najbolje volji, najlepšoj volji nije uspio da nam se priduži ovde. Pokušat ću da prenesem zaključke rade koje su zajedno pisali. A ovaj rad je zapravo za predmet imao analizu važećih ustavnih dokumenata u svetu u funkciji utvrđivanja odnosa između državnih, odnosno javnih vlasti sa jedne i crkvenih institucija, verske zajednice sa druge strane. To je bio jedan, pre svega, jako zanimljiv zadatak koji nam je koju smo sami sebi zadali. Naravno da takvom poduhvatu pre svega nije ni bilo potrebno pristupiti istraživački da bi se a priori praktično moglo pretpostaviti, a kasnije dokazati da postoji više raznolikih modela odgovora ustavopisaca na planu koji nas ovdje interesuje. Ipak ustanovili smo u skladu naravno sa parametrima i sa rezultatima do kojih je došla uporedna ustavna teorija da su na snazi četiri osnovna modela. Regulisanje odnosa između verskih zajednica i države na planu ustavnog dokumenta. Prvi model je, tako da kažemo, najdosadniji i na sreću najređi u praksi u primjeni, a to je model propuštanja da ovo pitanje uopšte bude uređeno ustavnim dokumentom. A kao što rekao, na sreću, to je model jako retko primenjivan u praksi. Kao primjer nam je, smo mogli da konstatujemo da je reč o recimo ustavnom dokumentu Novog Zelanda iz 1986. godine, koji praktično apsolutno ne referira na odnos između države i verske zajednice i na verske zajednice kao ustavnu kategoriju u celini. Bočno nailazili smo na primjer ustavnih dokumenata Švedske i Švajcarske na primjer koji su referirali na obične zakone usvojene u redovnom parlamentarnom postupku radi uređenja tih pitanja. Švajcarska je pored ostalog recimo predvidela da je reč o materiji koju nadležnosti kantona, a se time, tako da kažemo, ustavopisac oslobodio obaveze da uređuje to pitanje. I važan je zaključak iz ove prve grupe, odnosno prvog modela koji smo ustanovili da postoji, da je odnos između verskih zajednica i državnih institucija definitivno predmet ustavne materije, da je obuhvaćen u savremenom periodu onim što se naziva materija konstitucionis. Nakon toga treba ustanoviti da postoji jedan, to je već već tradicionalno u ustavnoj teoriji slučaj, takozvani bipolaran model, odnosno model sa dva oslonca u regulisanju navedenog pitanja. S jedne strane je reč naravno o modelu striktne razdvojenosti države i crkve, model koji je u teoriji poznat pa i u ustavnim dokumentima, pre svega poznat kao model laiciteta ili sekularizma. Nije reč o sinonimima, ali u funkciju rada profesor Petru Veo predelili smo se da ih koristimo praktično na izmeniču, tako da se interesantno u prevodu na engleski jezik naših rada koji je izvorno glasno načelo laiciteta i tako dalje, vidimo da je prevod principle of secularism, što naravno da daleko od toga da greška, anglosaksonska teorija to tako naziva, francuska naziva terminom laiciteta i tako dalje, takva je situacija u ustavnim dokumentima. Sa druge strane, onaj suprotni model bi se mogla nazvati modelom dubokog uzemnog prožimanja verskih načela, verskih institucija i ustanova javne vlasti. Kad je reč o modelu striktne razdvojenosti države i crkve, trudit ću se da njega, kao i ovaj naredni model, kratko iznesem, jer je poznat u ustavnoj teoriji, a on je, njega karakteriše odsustvo bilo kakvih organskih ili funkcionalnih veza između ustavnih vlasti i političkih institucija sa jedne i verskih zajednica sa druge strane. Taj je model prisutan, imali su prilike čujemo doktora Nikolića, pre svega naravno u Francuskoj, zatim u Sjedinjenim Američkim Državama, a Portugalu, Holandiji, Turskoj, Indiji, Ruskoj Federaciji, i svaka od ovih zemalja iz svojih specifičnih istorijskih razloga, rekao bi se, je preuzela taj model. Francuski model, interesantno, kopiran je u preko 20 zemalja na afričkom kontinentu, tako da je zbirno posmatran ovaj model prisutan u 30 zemalja od 170 i više ustavnih dokumenta koje smo na tom planu radili. On kao oblik konkretizacije ima odredbe prema kojima je najčešće ustanovljeno i načelo zabrane uspostavljanja državne religije. Ponekad je predviđena zabrana izmene i dopune ustavnog dokumenta koji bi išao u tom pravcu. To je redak slučaj, ali prisutan je. Njemu se pridružuje koncept pravne jednakosti, apsolutne pravne jednakosti svih verskih zajednica na planu tako sajne zakona i naravno na nivou ustavnog dokumenta. I sa druge strane, što je zanimljivo, česti slučaj da je njime predviđeno kao neka vrsta protivteže zabrana vršenja bilo kakvog uticaja državnih vlasti na unutrašnje uređenje verske zajednice, što se čini nekim ustavno, odnosno, ajde kažem, politički rečeno, poštenim rešenjem kada već država predviđa da nju crkva ne može da vrši nikakav uticaj. To su neki koncepti koji su logički i normativni produžetak načela sekularizma. Suprotan pravac, koji je interesantno jednako prisutan, barem statistički posmatrano, predviđa gotovo simbiotski odnos između državnih i verskih vlasti. To naravno nije u svakoj navedenih zemalji, odnosno zemalji čije ćemo imena čuti, na jedan način predviđeno, ali oblici i konkretizacije tog načela sa druge strane, dakle nekoga što bi trebalo da bude sušta suprotnost načelu sekularizma, jesu pre svega činjenica da verska načela dominantne verske zajednice predstavljaju osnov pravnog poretka u velikom broju tih zemalja, naročito je tu karakterističan primjer islamskog prava i takozvanog kruga islamske ustavnosti. Pored toga, to je ta su načela i merilo često za ispravno postupanje državnih vlasti i građana. Zatim on se, njega karakteriše i ograničena dostupnost javnih funkcija vlasti pripadnicima određene verske zajednice. To je isto u islamskom pravu jako često slučaj, ali ne samo tamo, interesantno da u nekim evropskim državama je, mada retko, i to tako pravilo na snazi. Pored toga, priznaje se često toj dominantnoj zajednici i jedna istaknuta uloga ustavnim dokumentom, dakle istaknuta uloga zbog njene ekskluzivne istorijske uloge u razvoju društva i države, konkretne države. To je recimo situacija sa jermenskom hrišćanskom crkvom u Jermeniji, sa bugarskom pravoslavnom crkvom u Bugarskoj, a slični slučaj sa grčkim ustavom, i pojedine latinoameričke zemlje imaju predviđaju takvu soluciju. Najzad, takvi ustavni dokumenti često predviđaju da se umjesto osnovnim zakonom odnos religijskih zajednica i države uređuje takozvanim organskim zakonom koji se često usvaja posebnom kvalifikovanom većinom u parlamentu ili čak posebnim sporazumom. Dakle, konvencijom između crkve, odnosno verske zajednice, pojedinačne ili više njih, sa jedne i države sa druge strane. U krug tih zemalja ubrajuje se, što je zanimljivo, država sa izuzetnim ustavnim uticajem uporednim, a bez pisano kodifikovanog ustavnog dokumenta, to je naravno Velika Britanija, određeni broj skandinavskih zemalja, interesantno u Evropi još i Lichtenstein, Malta, Monako, i kao što rekao, 20 zemalja islamskog kulturnog kruga. Najzad, poslednji model koji je u teoriji prepoznat kao takozvana kooperativna, odnosno model kooperativne odvojenosti države i crkve, je sve rasprostranjeni istorijski uporedno posmatrano, a njime se uspostavlja osnov za efektivnu saradnju, i to na ustavnom nivou, još jednom, između države i verskih zajednica. On predstavlja ništa manje nego uvažavanje šireg društvenog značaja, realnog, životnog, političkog uticaja verskih zajednica ili jedne od njih na organizaciju političke zajednice u celini, a time i na funkcionisanje države. Tim modelom predviđa se prevashodno obaveza države da radi na unapređivanju delovanja verskih zajednica, a pored toga predviđa se njime i praktično preduzimanje koraka ka pravom socijalnom partnerstvu, kao što je rad na eliminisanju socijalne nepravde, zaštita verskog kulturnog nasleđa, potom oslobađanje poreskih obaveza i pravo na financiranje verskih zajednica od strane države. Profesorka Ilić Popov je napisala rad na tu temu, koji je našao naravno mesto u zborniku. I može se zaključiti da taj model zapravo predstavlja jedan treći obrazac koji je u usponu istorijski posmatran uz dva postojeća ranije pristupa, odnosno taj model raskida ili čak dopunjuje prethodno ustanovljenu dvodu obustavnih modela. Za kraj treba primetiti da sve prisutni model kooperativne odvojenosti države i crkve predstavlja, kao što rekao, ustupak činjenici da religija i dalje zauzima vrlo bitno mesto u okviru pluralističke sfere javnog delovanja, kako u Evropi, tako još i više van njenih granica, i zadatak je ustavotvorca da izbjegne grešku koju su pojedini, srećom vidimo, retki ustavotvorci već zapadali. Ustavotvorac bi u svakom slučaju morao da uvaži činjenicu uticaja religije na politiku, na realni politički život, i da tu činjenicu konstitucionalizuje na odgovarajući način. Jedan od ova tri modela, a preporuka bi trebalo da bude autorska, da se posebna pažnja da činjenici da model takozvane kooperativne odvojenosti crkve i države dobija sve veću snagu u uporednom, na uporednom ustavnom planu. Ja vam imam profesora Petrova i o svoje ličima zapanjam još jedno.
Kolegi Mitići, još jedan put ja upućujem svoje izvinjenje, trenutku sam se zbunio, poručujem i profesoru Petrovu preko njega našu zahvalnost i za ovaj rad koji je svakako zanimljiv i verujem da vam je izazvao znatnu pažnju. Sljedeći tekst je također, po mom mišljenju, vrlo zanimljiv, a tiče se teme religije i politike u cyber svetu. Pisali su ga kolega iz instituta Dragan Prlja i njegov mlađi kolega Andrej Diligenski. Kog sam ja shvatio, kolega Diligenski će govoriti o ovoj temi. Izvolite.
Poštovane kolege i koleginice, sveti oci, čast mi je najpre da učestvujem na ovako jedno divno organizovanom skupu. I dakle, tema, govorio bih danas o temi religija, politika i pravo u cyber svetu. I ovim putem bih se najpre razložio, pošto je to praktično jedan četvorostruki odnos. Znači, imamo odnos između religije, politike i kao jednu bazu, i pravo koje reguliše zapravo ostvarivanje slobode ispoljavanja religije, odnosno politike kroz slobodu izdržavanja, znači koji su garantovani međunarodnim konvencijama, i sa četvrte strane imamo internet koji zapravo služi kao sredstvo za ostvarivanje ovih prava. I u članku smo se fokusirali pre svega na upotrebu religije u cyber prostoru i političke ciljeve u religioznoj konotaciji na internetu, pre svega manipulacija religijom. Najprej treba da se postaviti pitanje šta je to religija. Religija je verovanje Boga, u Boga i u uspostavljanje odnosa sa svetim. Pre svega uspostavljanje odnosa poverenja i relacije sa Bogom. Znači, to je jedna definicija. I postavlja se zapravo pitanje da li je moguće uopšte uspostaviti tu relaciju putem interneta. Neki profesor, na primjer, Bogoslovskog fakulteta, Dimitrije Kalezić, smatra da je to mehanički odnos između čovjeka i mašine, i da ništa ne može zapravo zameniti učešće samoj liturgiji, znači u crkvi. I ono što je u tom kontekstu bitno je na koji način religijske zajednice koriste internet. I tu smo došli pred svega do zaključka da većina, da kažemo, najrasprostranjenijih religija koristi internet, i društvene mreže. Tako da katolička crkva, odnosno Papa Benedikt je, na primjer, započeo još 2012. godine sa korišćenjem interneta i pored toga ima i Twitter nalog svoj, gde ima 12 miliona sledbenika, na primjer, ali interesantni su ciljevi, u koje ciljeve zapravo koriste religijske crkve i religijske zajednice ispoljavanje religije. Cilj rimokatoličke crkve u ovom prilikom je da se katolička crkva povrati poverenje javnosti, a posebno da omogući interakciju sa mladima. Zatim smo ustanovili da, na primjer, i monasi Svete Gore počinju da koriste internet. Takođe, Makedonska pravoslavna crkva koristi internet i postoji posebno pravilo, odnosno tu je došlo velikog sukoba da li da se zabrani monaštvu da koriste Facebook i društvene mreže. Što se tiče Srpske pravoslavne crkve, manastir Lepovina je jedan primer i interesantna ideja zapravo kom se vodi ovaj manastir i zbog čega se sledbenicima preporučuje to. Oni se vode, naime, rečima Isusa Hrista: idite po svetu i propovedajte evanđelje svakom stvorenju. Internet u ovom kontekstu ne služi kao molitva i nema liturgijski značaj, nego se koristi isključivo kao misionarsko sredstvo, odnosno kao veroučiteljsko sredstvo. Zatim imamo i ulogu, na primjer, crkve koja je u ovom kontekstu obuhvatila instituciju braka, gde se takođe internet javlja kao pomoćno sredstvo. Tako da je 2009. godine pokrenut pravoslavni internet forum gde bi se sklapali gde bi dolazilo do hrišćanskog spajanja, znači poruke org i žive reči utehe. Takođe imamo društvenu mrežu u islamskom svetu koja se zove Flamewood i interesantno je da je ta društvena mreža podržana i od islamske zajednice u Bosni i Hercegovini od doktora Mustafe Terića. I interesantno je zbog čega on to podržava, jer cilj je da se osigura posebno moralno, sigurno i korisno okruženje na internetu. Ali ono što je svakako najinteresantnije i gde možemo reći da je danas vrlo interesantno, to zato što zapravo danas živimo u krizi identiteta i moglo bi se reći da ovo današnje doba krizi identiteta i onda rastu mogućnosti za zloupotrebom religije upravo u sferi politike, ekonomije i tako dalje. I u tom kontekstu smo došli do rezultata i obradili u članku slučajeve. Prvi slučaj je, i ja bih vas pozvao da pogledate 678. stranicu u zborniku, jer mislim da je lakše shvatiti suštinu manipulacije. Naime, prvi slučaj je slučaj Aleksandra Jablanovića, bivšeg ministra u kosovskoj vladi, koji je za koga su pripadnici albanskog naroda obavestili da dođu na sahranu i to su naravno pustili na društvenoj mreži Facebook uz propratne rečenice vezano za to i naravno politička manipulacija utoliko što je tada bilo pregovora oko Trepče i tako da ne zalazim dalje u političku tematiku. Drugi slučaj je zapravo slučaj koja je kopija Pussy Riot, koji takođe smo obradili u ovom članku, je slučaj RS Nafi, to je slučaj koji se odigra u hramu Hrista Spasa u Prištini i gde je zapravo povod takođe politički za ovu manipulaciju pokazano je da i dokazano da je suština zapravo bila albanske opozicije da na tom mestu sagradi memorijalni muzej Albanaca. Potom imamo slučaj Pussy Riot koji je bio ovde već spomenut od kolega. Interesantno je utoliko što se internet koristi kao masovno sredstvo za propagiranje tih ideja i to ima jednu genezu da bi se pitalo zapravo koja je politički uticaj u toj cele priči i da je zapravo se napad vrši na Rusku pravoslavnu crkvu i naravno predsjednika Putina, a pogotovo je interesantno ono što nije spomenuto je njihov jedan od novih spotova kao u crvenom zatvoru, gde se zapravo kritikuje naftna kompanija Rosneft i Igor Sečin i naravno predsjednik Putin i Ruska pravoslavna crkva, i to zapravo daje jednu veliku geopolitičku dimenziju cijele priče. A u spotu se, na primjer, predsjednik Putin predstavlja kao iranski ajatolah, a pravoslavna crkva i religija se poistovećuju sa religijskom praksom Ujedinjenih Arapskih Emirata. Četvrti slučaj je zapravo također ovdje bio spomenut, međutim on se i dalje nastavlja, to je slučaj satiričnog časopisa Charlie Hebdo, koji je doveo do terorističkog napada početkom ove godine, gde je došlo do 11 mrtvih. Međutim, uvod i sve to krenulo je još i od naših podneblja, jer taj časopis nije štedeo ni bivšu Jugoslaviju, a između ostalog ni pravoslavnu, ni hrišćansku, ajde kažemo, civilizaciju, ali je formulirao na slučaju izrugivanja proroku Muhamedu. I ono što je interesantno zapravo je čemu sve ovo, time bi došlo do kraja, čemu se ovo vodi, znači širenje i propagiranje zapravo političkih ideologija u vjeriku celofan ispoljavanja religija i ostalih ljudskih prava, pre i kasnije dovodi do nasegledivih posljedica i sukoba, ali se naručiocima istih vraća kao bumerang. I treba imati u vidu da se religije propagiraju dobro, ali da se u ime religijskih ciljeva svakodnevno vrše najstrašniji zločini. A to bi podsjetio, na primjer, citatom Paskala, koji kaže da ljudi nikada ne čine toliko zla sa toliko entuzijazma i doslednosti, osim kada ga čine iz religijskih ubeđenja. I čini se da ipak se ovo ima najmanje veze sa religijom, a daleko više sa geopolitikom u plaštu religije. Ima šta više zagovarali o slobodi verskog izražavanja, ima koje ljudsko pravo više forsirali, i bojazan ostaje na kraju da bismo mogli svi na kraju da budemo Charlie ili bar da prođemo kao on. I na kraju bih citirao jednu filozofsku misao koja zapravo predstavlja svet u kome danas živimo, a misao potiče od profesora Bogoljuba Šijakovića, profesora Bogoslovskog fakulteta, koji je konceptom ništa objasnio današnji svet. Zbog čega je ništa, a ne nešto? Kaže, svet u kome živimo se pretvara u jednu fikciju, u virtualnu realnost. To je stvarnost u kojoj više ne odlučujemo. Svet u kome živimo tone u banalitet, u beznačajnost. Moglo bi se reći da je današnje doba carstvo beznačajnosti. Ako je ovaj svet u kome živimo jedno ništa, jedna banalnost, jedna beznačajnost, onda on to može biti jedino ako smo krenuli leđa svetosti, ako smo obesvetili stvarnost, ako smo desakranizovali stvarnost, ako smo zaboravili na transcendenciju. Jedino okretanje lica svetosti, mi dolazimo iz ništa u nešto. Taj prelaz iz ništa je stvar naše slobode. Naša sloboda izvire iz bedna tog ništa. Kada bismo se pitali o krajnjem utemeljenju te naše slobode, ne bismo mogli da ga nađemo. U tome je ta čudesna moć ljudske prirode, blagodareći božanskoj ličnosti, da iz ništa pređe u nešto. Naša je dužnost da uvažimo svetost, da se pridržimo za transcendenciju i da snagom svoje ličnosti, svoje slobode, svoje odluke u svakoj životnoj situaciji iz ništa pređemo u nešto.
Zahvaljujem se kolegi Dimitrijevića i zahvaljujem se na ovim lepim rečima koje je citirao profesora Šijakovića. Da, zaista mi u sve većoj meri danas živimo u svetu virtualnosti, u jednom nestalnom svetu, ali zahvaljujući ovakvim mestima, zahvaljujući ovakvom grožđu i rakijici, ipak postajemo svjesni da postoji nešto, a ne samo ništa u svetu virtualnosti. No, naravno, moramo obratiti pažnju i na taj svet virtualnosti koji je svakako veoma značajan u današnjem vremenu. Profesor Bogdan Grobac, naš gost iz Beča, polubosnijanac, polusrbin, će nam govoriti o razmišljenjima o međusobnoj povezanosti religije i zdravlja.
Sveti oči, poštovane koleginice i kolege, Moja tematika je istorijska i filosofska. Zašto istorijska? Zato što je već Konfucijus rekao, ispričaj mi tvoju istoriju i ja ću tebi tvoju budućnost objasniti. Znači, istorija nije samo po sebi da navedem tu neke podatke, nego mogu često ne samo ustanoviti da nešto postoji, nego mogu i da kažem zbog čega postoji. Jedan primjer, to što je spomenuo dr. Čirić, da sam iz Beča, povezana je bečka istorija sa crnogorskom. Njegoš je bio u 19. veku skoro godinu i pol dana u Beču. On je tamo pisao svoju knjigu Gorski vjenac i štampane su te knjige bili u manastiru Mečatirista, znači manastiri. A o manastirima ću ja isto danas da pričam, ali ne zbog molitve, nego kao prethodnici zdravstvenog osiguranja. To je matematika koja je veoma interesantna i kao do sada, koliko ja znam, niko nije dirao, zbog toga je to za meni mnogo interesantno postalo. U Austriji postoji jedna knjiga koju je pisao Iguman Fjernzin, koja je pomešan izraz kloster, kloster je manastir na nemačkom, Austrija je Österreich i on je nazvao knjigu Klösterreich. Znači, s time je htio da objasni da čitava kultura u Austriji od 7. 8. veka do 21. veka je manastirska kultura. Ta kultura je počela u srednjoj Evropi sa osnovanjem Monte Cassino početkom 6. veka, Benedikt von Nursia, i tamo je isto koren prve bolnice. Znači, manastiri su bili te institucije koje su u srednjem veku imali svaki manastir, svoje hospitale pauperum. Na latinskom to znači bolnica siromašnih, ali mi ne smemo to sad samo razumjeti u smislu financijska siromaštva, nego to znači čovjek koji je izgubio zdravlje, čovjek koji je izgubio nadu, i oni su njima davali ili vratili jednu vrstu zdravlja koje se danas ponovo traži. U Austriji imate 34 bolnice, duhovne bolnice, koje su veoma popularni. Juče već kolega pričao da Austrijanci ili Austrijska država daje njima isto pravo kao ovim sekularnim. Znači, oni su u stanju primiti isto pacijenti koji su samo imali ove socijalno osiguranje ili privatno. Ali šta se kaže, ne leči se tamo samo bolest, ne priča se samo o slepom crevcu u sobi 304, nego oni se brinu za psihičku, intelektualno, duševno i telovno zdravlje. I sad, ako gledate, najnovija ideja da se ne trebamo samo brinuti za kurativnu medicinu, nego moramo prevenciju praviti. To sve već postojalo u srednjem veku. Samo su onda bili zakoni da čovjek treba da posti, da čovjek treba da se kreće, znači idi tamo i daj svoje žrtvo. Ali kako je došlo sada do toga da su oni bili prethodnici koji su pravili prvi ugovori osiguranja? To je ono pitanje. Gledajte, u svakoj religiji postoji žrtvo. Znači, već čovjek praistorije nosio svoju žrtvu u hram da Bog ne bi se na njega naljutio. Ne samo da bi poštovao Boga, nego da bi se čuvao, da ne bi se razbolio ili neko nesreću imao. Ali to stvari još nije nikakav ugovor. Ali u kršćanstvu prvi put se nešto dogodilo što nikakva druga religija nema. Da i Bog kaže, ja ću ljudima dati žrtvo, ja ću svog sina žrtvovati iz ljubavi prema čovečanstvu. I do dan danas u svakoj katoličkoj misi se diže onaj sveti putijar i sveštenik kaže, na nemačkom se to kaže, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. To je putja veći tog ugovora sa Bogom. Znači, mi njemu dajemo našu žrtvu i on će nama vratiti zdravlje, ali zdravlje, veći to zdravlje. I od toga su manastir onda stvorili ugovor, da su rekli, mi ćemo sada solidarnost razviti, mi ćemo gledati da svaki ko je krštanin je član jedne rizične grupe, to do danas važi, svako će pomalo dati u jednu zajedničku kasu, da bi ovima, da li je brat ili sestra koji se teško razbolio, mogli platiti operaciju, dati lekove i tako dalje. I ta prava istorijska forma osiguranja postoje do danas još kod milosrdnih braća u Srednjoj Evropi, tam Hercegi prvi. Oni svaku godinu pravi jednu kolekciju da bi mogli lečiti ljudi koji su siromašni, koji nemaju pare da bi poplatili. Ali što je još interesantno, oni su isto razvili, mi imamo u Beču sistem dve klase, dve klasične medicine, to znači vi možete luksuznu sobu dobiti ili možete u jednoj sali biti, samo medicinska usluga ne sme da se razlikuje. Ili da uspoređujem, kada se vozite sa vozom, medicinska usluga je lokomotiva, da li sedite u prvom ili u drugom klasu, vi ćete u isto vremen stići od Beča do Beograda, ali u vagonu možete dobiti novine ili neko piće, tako dalje, to je ono što se kaže uslužni biznes po hotelu. A zašto je to nije po krštanskoj filozofiji protivoreće bila, da su oni primili ljudi, kod vas je naziv ktitor, koji su davali ili zemljište ili kuću i kad su se razbolili, dobili su jednu prostoriju i hranu koja se razlikovala od to što su ovi siromašni dobili. Zato što su oni toliko platili da su sa ovim sredstvama mogli lečiti i pomoći ovima koji nemaju ništa. Znači jedna mnogo inteligentna rizična grupa koja živi danas dalje u socijalnom osiguranju, također u privatnom, gdje se kaže od četvrtog deteta ne treba se platiti vlastni premiju. U srednjem veku još nije postojala socijalna država, zbog toga je tu politiku osiguranja preuzela kršćanska crkva. A šta je to politika osiguranja? To je jedan deo socijalne politike, da se treba jedna organizacija brinuti, ne samo da bi ljudi davali svoje cehen deseti deo, nego da bi oni u stanju bili održavati ekonomiju i stvoriti to što je potrebno. Znači, ukupno smatrano je ta manastirska kultura koja je u Evropi oko 1500 godina stara stvorila socijalne uslove od porođaja do sahrane, stvorila poljoprivredu u današnjem smislu, škole, štampali su knjige. Bečki univerzitet ove godine slavi 650. godišnicu, ali i tu su bili na početku kalođari koji su to vodili i koji su to tek predavali u 17. veku državi, da bi onda ta slavi ovaj Bečki univerzitet bio stvoren. Sad još jedan korak, i životno osiguranje ima svoj koren u manastirima. Sad je pitanje kako je došlo do toga. U 15. veku su se javili toliko ljudi koji su htjeli preći u manastiri u 15. 16. veku, a uvijek su te bili stvarno ljudi koji su nešto žrtvovali, koji su aristokrati bili. On je ostavio svoje bogatstvo. On je otišao u manastir da bi se samo svoj život, mislim Bogu i drugim ljudima, siromašni. On je dobio svoje jelo, on je dobio svoju čelu, ali pošto su se toliko ljudi javili, su rekli igumani, mi nismo više u stanju da ovim ljudima pružimo sad lečenje nemamo te baške gdje naše trave rastu, mi ćemo njima za to dati doživotnu mjesečnu rentu. I tako je postala u srednjoj Europi životno osiguranje na bazi renti koje do danas postoje. To su sve posle preuzeli imperatori, koje su, kad je prosvješćenje bilo i kad je raspodeljena bila crkvena i sekularna vlast, da nije dovodilo po Franciji do toga da je ateizam ili kako smo juče čuli antiteizam se razvio, nego to je bilo posle jedna kooperacija države sa crkvom koja postoji do danas. E to je ta poruka bila koju sam vama htio preneti i htio sam također da kažem da istorija nama može pomoći bilo u kojoj državi da objasnimo zašto danas postoje jedan status i često može nama odgovor tamo dati gdje mi mislimo da moramo stalno napred gledati, ali samo sa pogledom napred ne možemo ništa. Čitavo naše iskustvo je to što smo u istoriji doživjeli, a najpametniji istoričari su šah igrači. Svaka igra se protokoliše i onda nije bitno šta je taj šah igrač jeo i kako visok je bio, nego koje potezi su to bili. I čitav naš život je jedna velika šah igra sa blagoslovom Boga. Zahvaljujem na pažnju.
Zahvaljujem se ja našim kolegi i prijatelju Wolfgangu Norbachu, pre nego što eventualno prokomentarišem dvije reči o njegovu, zamolio bih automobil TV Press blokirao je časne sestre. Pa bih molio da monakinje, dobro, izvinjam se, monakinje koje su htjela da, a dobro, još da li ovdje ima neko ko bi mogao da ko je sa tim automobilom da prosto pomeri da bi se moglo prenuti dalje, molim vas da to primite k znanju. Što se tiče ovdje što je Wolfgang Rohrbach nama ispričao, što je bilo vrlo zanimljivo i pomalo poetski, ja bih se složio, danas se nažalost lečenje često odvija tako što u sobi 304, kao što on reče, je bolesnik od slepog creva, pa često vi lečite jedan organ, a onda lek koji potrebljavate ima negativno dejstvo na celinu. Danas se sve više govori o holističkom pristupu u zdravlju, a i ne samo zdravlju, i možda i zato i ovaj naš skup koji govori o religioznosti stvari ima jedan zadatak da se holistički pristupa na ono što je danas problem savremenog čovjeka, ne samo pojedinačno, pravno ili sociološki ili ekonomski, nego u jednom totalitetu. Sljedeći govornik je naš kolega Miodrag Saović, koji će govoriti o religiji i politici u diktatorskim i totalitarnim režimima. Ja mu se još jedan put izvinjavam, ja sam taj koji je bio kriv da je njegov rad ispušten i nije odštampan u ovoj knjizi, ali od 50 članaka koliko smo ih primili, naravno uvijek mora da dođe do neke greške, on eto ima priliku da govori ovdje, a mi ćemo taj rad u nekom od naših časopisa posebno štampati. Izvolite.
Zahvaljujem se. Totalitarizam ima dugu tradiciju. Rafael Carstens govori o korijenima totalitarizma kod Inka. Peter Sorokin vezuje totalitarizam za staroegipetsku državu, dok Karl Popper smatra da je totalitarizam nastao kao rezultat, odnosno kao posljedica srednjovjekovnog apsolutnog duha. Ja se neću baviti tim istorijskim korijenima totalitarizma, nego je ovaj analiza posvećena totalitarizmu u savremenoj interpretaciji, odnosno onim koji potiče od iz tradicije prosvjetiteljske prevratničke filozofije, ili još preciznije bit će riječi o najrasprostranjenim oblicima totalitarizma u 20. vijeku, o komunizmu i fašizmu. Na prvi pogled se čini da fašizam i komunizam
nemoj dodirnih tačaka, jer se radi o dvije sasvim različite ideologije, ali kada je riječ o njihovom odnosu prema religiji, onda možemo da nađemo određene zajedničke tačke. I jedan i drugi totalitarni sistem stvara određene vrednosti koje do tada nisu bile poznate. Umjesto autoriteta crkve i autoriteta Boga, stvaraju neke nove vrednosti, neka nova dobra, s tim što njihovo porijeklo nije božanske prirode, nego ovozemaljske. Znači, stvara se autoritet vođe, Führera, Duča, druga, i nastoji se da se ostvare ciljevi koji u zbilji, u realnom društveno-političkom i društveno-ekonomskom sistemu nisu mogući. Znači, govori se o državi blagostanja, o društvu u kome će postojati jednakost u apsolutnom obliku, tako da se stvaraju nerealni zahtjevi, a realizator tih zahtjeva je neprikosnoven u svojim u sprovođenju tih ciljeva koji su, kažem, još jednom nerealni. Kakav je odnos religije u ovom specifičnom ambijentu, koji je po meni neki istorijski incident, ali nažalost ne samo incident, nego i nešto što ima posljedice i u savremenom svijetu. Vidite, spolja manifestacija koja liči na neke religiozne običaje i na neke religiozne ceremonije je prisutna i u totalitarnim režimima. To su velike parade, šarene parade, pokazivanje nerealne slike izobilja, bilo da se radi o, ne znam, Dučovim paradama koje su više kič nego i šarenilo nego što je nešto što je realno, bilo da se radi o paradama koje je svojevremeno Mao Tse Tung je tako vršio na Tiananmenu, najvećem trgu u Pekingu, bilo da je riječi o štafeti mladosti, takozvanoj, koji je Josip Broz Tito organizovao svakog 25. maja, ili je riječ danas o paradama koje Kim Il-sung, odnosno njegov naslednik, sprovode u jednom ambijentu koji potpuno odudara od stvarnosti. Međutim, ove spoljne manifestacije predstavljaju samo formu. Ono što je suštinsko i što je vezano za temu odnosa između religije i totalitarnih država, ogleda se u odnosu države prema religiji. Ako posmatramo situaciju najprije u staljinističkom režimu, odnosno u bolševičkoj varijanti, onda možemo reći da je na normativnom planu to pitanje rješeno na taj način što je ustavnim dokumentima, znači najvišim pravnim aktom zemlje, regulisan odnos između crkve i države, gdje se formalno pravno dozvoljavaju vjerske slobode i vjerska tolerancija kroz odredbe da je svakom građaninu dozvoljeno da vjeruje, odnosno da ne vjeruje. U praksi to je sasvim drukčije. Najprije su postojali partijski dokumenti koji ove slobode date u ustavnim dokumentima poništavaju. Onda su uvodile određene kategorije, kao što je moralna podobnost, koja praktično poništava mogućnost izbora, vjerskog izbora, jer oni ljudi koji nemaju vjersku podobnost, odnosno društveno moralnu podobnost, oni u stvari su ateisti. I to je, ako vjerujete u Boga, onda ne možete da obavljate određene pozicije u društvu. S druge strane, utjecaj države na crkvu je također vršen i drugim sredstvima. Stvaraju se nacionalne crkve, kako bi se lakše manipulisalo sa vjerskim osjećanjima, zbog toga što se marginalizuje utjecaj matičnih crkava i omogućava državi da sprovodi preko tih nacionalnih crkava ono što su zamislili. Treći način kontrole države u odnosu na religiju je uvođenje sveštenika u politiku, odnosno, kako bi se to danas modernim rečnikom kazalo, uvođenje insajdera, odnosno, kako je to u literaturi poznato, postojanje takozvanih crvenih popova, koji su u stvari bili produžena ruka države i pomoću kojih je država ostvarivala svoje ciljeve koji su bili vezani za religiju, odnosno za zloupotrebu religije, odnosno za marginalizovanje religijskih osjećanja ljudi. U fašističkim sistemima uloga crkve je također prisutna. U Italiji je uticaj crkve bio veoma veliki i mislim da se crkva stavila na stranu fašističkog režima, dok je situacija u njemačkoj nacionalsocijalističkoj varijanti bila nešto drugačija. Katoličke Njemci su bili protiv nacionalsocijalizma, dok su protestanti imali nešto relaksiraniji stav u tom pogledu. Međutim, taj odnos crkve prema fašističkim režimima je evoluirao, tako da je jedan od uticajnih njemačkih katoličkih biskupa, von Galen, govorio da zalagao se za učešće stanovnika u ratu, opravdavajući to nekim svojim patriotskim, nekim njihovim patriotskim osjećanjem. Tako da je taj stav evoluirao od onoga Njemačka je naša potreba do stava da postoji jedan Bog, jedna crkva, je li tako, ein Gott, ein Kirche, i na taj način se posredno stavio na stranu nacionalno-socijalističkog režima u Njemačkoj. Ako bi pokušao da nađem neki, da izvedem neki zaključak iz ovog odnosa crkve prema državi, odnosno države prema crkvi u ovom specifičnom ambijentu, to što opet režima, onda bez pretenzije da govorimo o nekom generalnom zaključku, a čini mi se da to proizilazi iz jučerašnjih i iz današnjih diskusija, jeste da i pored principa sekularizma koji podrazumijeva odvojeno crkve od države, ta simbioza između crkve, odnosno religije, politike i države, još uvijek postoji. Bez obzira da li se radi o totalitarnim režima ili su u pitanju države koje imaju demokratsko-liberalnu tradiciju. Ja sam htio da istaknem samo ulogu crkve i religije, odnosno odnos crkve i religije prema državi u jednom specifičnom ambijentu i zahvaljujem se što ste me slušali.
Kolegi Pavlović, ja to moram da priznam da mi sad još žalije što smo eto propustili da štampamo ovaj tekst, ali bit će u drugom časopisu jednom. I na kraju pre pauze za kafu pozvao bih gospođu Anu Simić, koja će nam govoriti o nasušnoj potrebi za trajanje kroz bogatstvo različitosti kulturnog nasušnja. Izvolite.
Vaše visoko preosveštenstvo, poštovani skupe, čast i zadovoljstvo mi je što sam danas sa vama. Tema kojom se ja bavim je upravo ta nasušna potreba za trajanjem kroz bogatstvo različitosti kulturnog nasljeđa. Počeću definicijom UNESCO o toleranciji. Tolerancija je poštovanje, prihvatanje i uvažavanje bogatstva različitosti u našim svjetskim kulturama, naša forma izražavanja i način da budemo ljudi. Ona je zasnovana na znanju, otvorenosti, komunikaciji i slobodi mišljenja, savesti i uverenju. Tolerancija je harmonija u različitostima. Svedoci smo aktualnih dešavanja uništavanja kulturne baštine širom sveta. Primjera je mnogo na teritoriji Srbije, u okruženju ili na nekim drugim lokacijama. Ceo svet je zahvaćen rizikom. I relevantno je gde i ko, bitno je da je jedan primjer uništavanja baštine nedopustivo, degradirajuće i pogubno iskustvo za čovečanstvo. Prozivka savesti, odgovornosti i apel na svest o neprocenjivoj vrednosti nasleđa kao prirodne spone sa prošlošću i neophodne osnove za trajanje u budućnosti upućena je svima. Baština je dokaz neuništivog i duboko usađenog nagona za trajanje, kojim se jedna društvena zajednica definiše osobenim duhovnim i materijalnim karakteristikama, oplemenjenim intelektualnim i emocionalnim aspektima. Nasleđi kao plod života jeste potvrda svojevrsnog hilozoizma i može se tumačiti kao adekvatan primjer doktrine po kojoj materija živa, jer u njoj obitava duh naroda kome pripada. Čovek kulturu stvara, a ona ga definiše. Određuje ga u verodostojnosti ljudske prirode i autentičnosti ličnosti. Aktivno služenje potrebi za upoznavanjem čoveka i sveta kao njegovog produkta, kroz želju da se susretnemo sa različitostima, čini nas plemenitijim i duhovno bogatijim. Nažalost, taj put je pun zamki. Zadatak svake od religijskih praksi jeste da pomogne čoveku da afirmiše svoj integritet. U hrišćanstvu to je svojevrstan poziv prirodi da zadobije dostojanstvo ličnosti. Hrišćansko učenje nam ukazuje na to da u ljudskom postojanju priroda prethodi ličnosti, ali blagodaću Božijom lični način postojanja može zadobiti prvenstvo nad biti. Suštinom svojom, to jest prirodom ljudskom, čovek jeste, ali sa onim kako jeste, oslobađa nužnosti svoje substancije. Ontološko prvenstvo prirode treba shvatiti kao izazov slobode izbora ličnosti da se uzdigne iznad nužnosti suštine i izume sebe kao jedinstvenu i nezamenjivu. Ova se neponovljivost načina postojanja determiniše kroz veličanstvenost odnosa u ljubavi. Intenzivnim samoposmatranjem, preispitivanjem i tumačenjem svojih težnji, čovjek je prizvan da prevaziđe istorijske dimenzije svog bitisanja i ostvari sebe u eskatološkom smislu. Vreme, dakle, postoji večnosti radi. Potvrdu toga uviđam i u ljudskoj želji da postoji prerođenja kroz svoje pretke i da živi nakon svog ozemljskog života kroz svoja dela i sećanje potomaka. U svojim korenima on pronalazi utočište, ambijent sabornosti u kojoj ugrađuje sebe kao deo neraskidive celine. Kroz nasušnu potrebu za pripadnošću zajednici, čovjek svedoči da je stvoren po slici Božijoj. Besmrtan, neponovljiv i nezamenjiv identitet ličnosti može da iznedri samo zajednice slobodne ljubavi. Istinska ličnost je plod odnosa sa drugim u sabornosti. Tako stanje postojanja je jedino konstitutivno za autentičnu, nesputanu nužnošću, samosvesnu ipostas koja svoju vrednost sagledava u potvrdi od strane drugih da postoji. Dakle, moja ličnost je jedinstvena u apsolutnom ontološkom smislu, samo ako postoji drugi u čijoj ću se ljubavi ogledati kao takva. Ovo hrišćansko učenje kroz personalni modus postojanja nam ukazuje upravo na tu antropološku istinu da se jedino u uzajamnom ogledanju afirmiše ontološki bazični kvalitet bića, njegov zalog za eshatom. Uviđanjem da postoji za drugog, čovjek prima poziv za zajedničarenje kojim se njegovo viđanje uzvodi na stepen živog susreta sa autentičnom različitošću druge ličnosti. Tim nadilaženjem samodovoljnosti, kroz opažanje, razumevanje i prihvatanje razlika, dolazimo do istinskih originalnosti u čijem fundamentu neistovetnost jeste istovetnost u svojoj veličanstvenosti nebrojenih varijacija. Civilizacija je sva protkana posledicama nesaglasja potrebe za trajanjem kroz neponovljivost, koja je moguća jedino u korelaciji, i iluzije o samodovoljnosti. Stanje autarkije shvaćeno kao prvobitna prirodna potreba pojedinca da svoju individualnost sačuva, ograđujući se od ostalih, je stanje zablude ili prelesti u kojoj se zadovoljstvo sobom podrazumeva kao posledica nezavisnosti od drugih. Obitavajući u obmani, čovjek se udaljava od eskatološkog sebe. Bledeći lažima istinu u sebi, kao izvor i uzrok života, identifikuje se sa propadljivošću. Nažalost, civilizacijska tekovina jeste i niz stereotipa koji pod izgovorom očuvanja kulturoloških, istorijskih, religijskih, etnoloških posebnosti jeste iznedrio predrasude i jačine globalnih fenomena. Nesigurnost i strah, prerušeni u drskost, isključivost i beskrupuloznost dobili su značaj opšte prihvaćenih intelektualno-konceptualnih ideološko-političkih kategorija. To je svet u kojem se potpuno drugačije i različito krivi u pravcu neistovetnog, a zatim i potpuno deformiše u nesaglasno, nepodudarajuće, strano, sve do nepoželjnog i neprihvatljivo kao takvog. Upravo je agresija posledica nemoći duha da ego privoli na način postojanja kroz odnos u ljubavi. Neosvešćena intenzivirana želja za potvrđivanjem sebe mimo ličnog odnosa neminovno odvodi u dominaciju ega, koja rezultira potrebom za ponižavanjem onog drugog, drugačijeg. Gordost je sebe smatrati autentičnijim od drugih. Jedini put za rešavanje ovog egzistencijalnog problema jeste tumačenje smisla i značenja postojanja u zajednici. Iako je jasna paralela između crkve kao zajednice u blagodati Božjoj i čovečanstva kroz kulturnu baštinu kao zajednice u potrebi za trajanjem, u praksi pogrešno poimanje duhovnosti dovodi do pojave religijskog fanatizma sa kojim se intenzivno susrećemo. Problem nastaje kada se duhovnost shvati kao posvećenost veri kroz pogrešno tumačenu dogmu i kao tako se postavi ispred ljubavi kao živog svedočenja vere. Duša ne obitava više u verodostojnom duhovnom iskustvu, već na svojevrstan način biva izdegenerisana. U tom slučaju, prihvatljiva realnost joj postaju sociopsihološki fenomeni nacionalizam i šovinizam. Stalno smo pred izborom. Slobodnom voljom smo prizvani na konstantno delovanje, na zauzimanje stava, koje podrazumeva angažovanje u korist slobode ili ne. Zloupotrebom slobode, kao i indiferentnošću prema izboru, podrivamo pojam istine i postajemo žrtve duhovnog zatočeništva. Pobedom nad egoističkim instinktom, upodobljavanjem sopstvenog interesa i interesu zajednice u ljubavi, čovjek se opredeljuje za postojanje. Upravo tekovinom koju nam donose religiozne prakse, satkanom od kategorije savesti, vrlina, slobode, jednakog dostojanstva i ljudskog prava, proces negativne ideološke globalizacije može i treba kritički i samokritički analizirati aktivnim dijalogom i preuzimanjem pojedinačne odgovornosti za sve okolnosti. Nemojte misliti da sam došao ukinuti zakon. Nisam došao ukinuti, nego ispuniti. Reči su Gospoda Isusa Hrista. Na univerzalnom planu ova novozavetna misao bi trebalo da bude široko primenjiva. Suština joj se tiče osvjetljavanja smisla zakona uopšte i potrebe donošenja i poštovanja istih. Nasljeđe kao manifestacija razvijenog duha kroz svoje kompleksno trajanje uspostavlja i razvija osjećanje afirmacije života. Ukoliko se kritički i pažljivo sagledaju tokovi njegovog uticaja na moralnu i intelektualnu svest, može se zaključiti da ako se baština prihvati kao odraz individualizma i nacionalne isključivosti, pod često zloupotrebljenim izgovorom očuvanja sobstvenog identiteta, postoje kao takav predmet izolacije lišeno mogućnosti istinskog razvoja. Nasuprot stavu koji u sebi nosi rizik šovinizma, ali i verskog fanatizma, postoji savesno bavljenje nasljeđem kao entitetom kojim se potvrđuje ljubav prema čovečanstvu, negujući slobodu i odgovornost svakog pojedinca kroz njegovo autentično postajanje, to jest ličnost. Iz analize aktualnog stanja i potreba u oblasti očuvanja kulturne baštine nameće se neophodnost izrazitijeg, sistematičnijeg i efikasnijeg uticaja međunarodnih konvencija. Od strane Republike Srbije prihvaćeno je 6 konvencija Saveta Evrope i 6 konvencija UNESCO. U sistemu čiji je fundament, dakle, prepoznaje, prepoznaje u poštovanju ljudskih sloboda, vladavini prava i demokratiji, kulturno nasljeđe jeste nosilac identiteta naroda pojedinačno, ali i produkt prožimanja tradicija, verskih pripadnosti i dostignuća kroz zajedničku istoriju. Uviđajući neophodnost univerzalne volje koja prevazilazi okvire lokalnog, čak i nacionalnog i doseže do međunarodnog nivoa za staranje o nasljeđu kao osnovnog uslova kvalitete i praktično primenjive strategije kojom se vrednuju različitosti, doprinosi se promovisanju svetske kulturne raznovrsnosti u svojoj lepoti. To bogatstvo raznolikosti jeste dostojan način trajanja čovečanstva kroz vreme i prostor. Zaključak. Čovek nema prava na sebičnost, jer je u njegovoj odgovornosti celokupna tvar. Poverena mu je sva tvorevina da njome upravlja ka njenom krajnjem cilju i smislu. Egocentričnošću gubi dostojanstvo bice tvorca sveta. Prihvatajući mišljenje uvaženog profesora doktora Vladete Jerotića u vidu odgovora na svakako veoma podsticajno pitanje da li postoji zrelost naroda, da su za razvoj istinske demokratske svesti u narodu, za dobro i dugo funkcionisanje pravne države i naročito za toleranciju političku i posebno versku prema tuđem mišljenju i verovanju, potrebne stotine godina laganog sazrevanja i da sazrevanja nema bez kriza ni u pojedinaca, ni kod naroda, ali da i pojedinac i narod iz svojih kriza mogu da izađu ojačani, oslabljeni ili da nestanu, primećujem da smo najbliži trećem. Ne dozvolimo to, na nama je. Hvala.
Zahvaljujem se Ani na ovim lepim filozofsko-poetskim razmišljenjima kojima nas je ona u stvari podsjetila da je pre skoro 200 godina ovdje na ovom mestu veliki Njegoš pisao svoju veliku Luču Mikrokozmu.
Evo ja sam tu, uvaženi profesore Jepiću, kada izvolite. Hvala vam mnogo, ali kad su 50 minuta da vaš ime. Mislim da će biti kraće.
Da,
odlično. Odnosno siguran sam će biti. Uvaženi profesore Jepiću, vaše visoko preosveštenstvo, poštovane koleginice i kolega, dragi gosti. Kolega Miroslav Đorđević i ja smo se pre nekoliko meseci našli pred jednim zadatkom da nađemo jednu od kopči koja spaja religiju i pravo. Uspeli smo da je nađemo i ta kopča je zapeta sa religijskim elementima. Kako je to lepo primećeno u teoriji, zakletva sa religijskim elementima je posljednji, ali i najuporniji trag neposrednog religijskog uticaja na savremene pravne sisteme. Dakle, ovakva vrsta zakletve je bila poznata u starom veku, zatim u srednjem veku, a održala se sve do naših dana. Tokom našeg istraživanja mi smo morali da odgovorimo na tri međusobno povezana i uslovljena pitanja. Inače, u samom istraživanju smo se ograničili na evropske zemlje i naša pitanja na koja smo morali da odgovorimo bi glasila ovako. Prvo od tih pitanja je da li uopšte u evropskim zemljama u kojima je ustavom proklamovana sekularnost i sloboda veroispovesti postoji ovakva vrsta zakletvi. Drugo pitanje je, ukoliko je naravno odgovor na ovo prvo pozitivan, je šta je svrha ovakvih zakletvi u savremenim pravnim sistemima, pogotovo evropskih država. I treće pitanje je na koji način se miri ovakva zakletva sa pomenutom proklamovanom slobodom veroispovesti i proklamovanom sekularnošću. Odgovor na prvo pitanje je, naravno, možete i pretpostaviti pozitivan, jer da nije, ne bi ni nastao ovaj naš rad. Kada se na tlu Evrope pogledaju sve države, uglavnom možemo i grubo podeliti na dve grupe, naravno u okviru onih država kod kojih postoji, u okviru kojih postoji ovakva vrsta zakletve. Prva grupa su one države u kojima se nosiocima najviših državnih funkcija prilikom stupanja na dužnost daje mogućnost da u okviru zakletve dodaju ili izostave elemente sa religijskim sadržajem. Pomenut ću koje su to države, to su Austrija, Nemačka, Poljska, Litvanija, Velika Britanija. Druga grupa su one države u kojima se nosiocima najviših državnih funkcija, kolega Đorđević i ja smo se ograničili na šefove država, odnosno predsjednike republika i parlamentarce, odnosno poslanike. Druga grupa su one države u kojima ti nosioci najviših državnih funkcija nemaju tu mogućnost, a to su Grčka, Gruzija, Irska, Rumunija i Hrvatska. Dakle, pošto smo odgovorili pozitivno na prvo pitanje, morali smo da pređemo na drugo i zaista tokom istraživanja smo se pitali zbog čega ovakva vrsta zakletve ostaje sve do naših dana. Ostaje i u državama koje su sekularne, koje predviđaju u svojim ustavnim normama slobodu veroispovesti. Nametnuo nam se jedan odgovor, a to je korisnost ovakve zakletve. Dakle, ovakva zakletva, ukoliko se pravilno postavi u savremenim pravnim sistemima, ne može da dovede do nekih štetnih posljedica, odnosno ne može da ugrozi celovitost ili koherentnost pravnog sistema, a upravo ta njena svrha je da ljude koji stupe na najviše državne funkcije, a koji veruju, još dodatno obaveže da svoje funkcije vrše u interesu svih, u interesu suverena, u interesu svih građana. Dakle, to bi bila ona njena svrha koja se praktično proteže od starog veka pa sve do savremenih država. Rekao sam da, odnosno kolega Đorđević i ja smo zaključili da je potrebno naći u ovoj materiji pravu meru. U pravu je generalno potrebno često, da ne kažem uvek, naći pravu meru i pomiriti nekada na prvi pogled suprotstavljene principe. A gdje smo nas dvojica našli tu pravu meru? Mi smo je tražili, pošto su sve evropske države, ja mislim sa izuzetkom Belorusije, nisam zaista siguran da li je i ona potpisnica Evropske konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama, sve evropske države potpisnice navedene konvencije i kao takve one su se obavezale, odnosno prihvatile su nadležnost, obaveznu nadležnost Evropskog suda za ljudska prava. Evropski sud za ljudska prava je upravo omeđio tu tananu granicu, tu tananu nit između ova dva principa. Evropski sud za ljudska prava je to omeđio u jednoj čuvenoj presudi koja se često citira u našoj stranoj literaturi, a to je presuda Buscarini protiv San Marina. Ja ću samo naravno ukratko da izložim činjenično stanje i rezonovanje Evropskog suda za ljudska prava. Činjenično stanje je sljedeće, dakle, dva gospodina Buscarini i Della Valle, čini mi se Della Valle, su izabrani na parlamentarnim izborima u San Marinu za narodne poslanike, međutim oni su bili obavezni da pre stupanja na poslaničku dužnost polože svečani tekst zakletve na evanđelju. Oni su to odbili i nisu mogli da postanu poslanici. Obratili se Evropskom sudu za ljudska prava koji je rezonovao na sljedeći način. Praktično, za Evropski sud za ljudska prava nije problematično to što postoji takva vrsta zakletve. Problematično je da se lica uslovljavaju da polažu zakletvu na taj način. Drugim rečima, potrebno je ostaviti određeni opseg slobode da neko ko nije pripadnik neke religije, neko ko uopšte ne veruje, ima mogućnost da izostavi takvu zakletvu bez bilo kakvih pravnih posljedica. Također, mi smo pomenuli još jedan slučaj, to je slučaj Dimitras protiv Grčke. Doduše, tu se nije radilo o nosiocima najviših državnih funkcija, tu se radilo o polaganju zakletve u sudskim postupcima koja se polagala na Bibliji i Evropski sud za ljudska prava je rezonovao na sličan način. Dakle, zaključit ću sa ovim, u ovoj materiji je potrebno naći pravu meru. Jer ukoliko dozvolimo visok stepen slobode, možemo doći u opasnost da istu u potpunosti uništimo. Sa druge strane, ukoliko opet slobodu suviše suzimo, ona će opet ići ka svom uništenju. Dakle, mera je ključna reč u ovom pitanju, a ona se upravo ogleda u tome da se nosiocima javnih funkcija ostavi sloboda da zakletvu polože na jedan ili drugi način. Hvala vam na pažnji.
Pozdravljam kolegi Staniću. Ispoštovao je svoju obavezu, nadam se da će svi tako raditi i poštovati predviđeno vreme da bismo konferenciju priveli kraju predviđeno. Sljedeći govornik je kolega Mladen Stanković sa temom fundamentalizam ili verski integrizam. Kolega Stanković, izvolite.
Čestiti vladiko, uvaženi oci, poštovano predsjedništvo, koleginice i kolege, ja sam izabrao temu koja je nastojala da izmiri sva tri pojma koja razmatramo na ovom naučnom skupu, i religiju, i pravo, i politiku, i došao sam do zaključka da je tema koja nosi naziv fundamentalizam i ili verski integrizam tema koja na adekvatan način proučava odnose između religije, prava i politike. Ova tema zapravo se bavi odnosom verskog prema sekularnom. U svom istraživanju došao sam do zaključka da se ovom temom nije bavilo previše autora, naročito politikologa, pa sam na tragu ovih teza koje je profesor Jeptić izneo, a ja ću ipak navesti neke kolege koje su se bavili. Postoji jedna knjiga koja je prevedena na srpski jezik, Klausa Kinclera, koji je pisao o fundamentalizmu, ali tu su ugledni profesori poput Lorenza Kaplana sa Georgetown University iz Amerike, Ronalda Eisenberga sa Pennsylvania University, Williama Al-Sharifa sa Univerziteta u Edinburgu, Georgia Demakopoulosa sa Fordham University, Renzo Guola sa Univerzitat di Torino, Christophera van der Grota sa Državnog univerziteta na Novom Zelandu, Massey University, Matije ili Matthew Shedla sa Marymount univerziteta, i dvojica naših autora koji su na posredan način se doticali u svojim radovima ovom temom, to su Zoran Krstić sa Bogoslovskog fakulteta i kolega Nebojša Tumara, koji se vodi da radi na univerzitetu u Beogradu, ma šta to značilo. Ovako, ovaj rad, ja ću vas samo nabacit ću neke teze, prosto da vas zainteresujem da eventualno pročitate rad, pa ću samo predstaviti neke najosnovnije crte čime se zapravo ovo istraživanje bavilo. Često se u javnom diskursu mnogo što šta podvodi pod terminom fundamentalizam, odnosno fundamentalisti, i nažalost retko kad se taj pojam precizno definiše, tako da bi problemski zaplet u pitanju odnosa između fundamentalizma, odnosa verskog i sekularnog, bio zašto se fundamentalizam često meša sa integrizmom ili integralizmom. Ne postoji konsenzus oko toga, tako da ja koristim oba termina. Fundamentalizam se preširoko tumači i stvara zabune u razmatranju predmetne pojave. Problemsko pitanje u istraživanju ovog rada glasilo je da li su fundamentalizam i verski integrizam, odnosno integralizam, istovetne pojave. Ako nisu, u čemu se razlikuju? Šta je fundamentalizam, a šta verski integrizam? Kakvi su njihovi manifestacioni oblici? Gde se prepliču, a te razilaze? Osnovna pretpostavka od koje sam pošao u istraživanju je da su fundamentalizam i verski integrizam dve različite i odvojene pojave, koje se do izvesne mere prepliču, imaju slična svojstva, ali su im suštine različite i ne treba ih nipošto mešati. Dakle, postoje verski pokreti koji jesu fundamentalistički, ali nisu integristički, i obrnuto, postoje verska učenja koja jesu integristička, ali ne moraju obavezno biti i fundamentalistička. Dakle, ovaj rad se bavi religijskom sadržinom, same dogme jesu društvene norme, pravnim sredstvima koje omogućavaju ostvarivanje ove religijske suštine i političkog cilja koji se postavlja u verskim učenjima. Naznačit ću samo šta znači verski fundamentalizam, a šta integrizam.
Verski fundamentalizam je društveni i politički zahtev i pravna praksa ka organizovanju na osnovu onoga što se smatra ključnim verskim načelima, obično poduprtim verom u doslovnu istinu iz svetih spisa. Još uže, to je vraćanje društva na osnov vere, na izvore učenja, na same svete spise, živeti po pravilima svetih spisa, baš onako kako se to nekada živelo, oživotvoravati sveti spis, osnov je zahtev fundamentalista. Sa druge strane, integrizam je političko-pravni, a može biti i versko-religijski pokret koji nastoji da određene nepovezane delove poveže i sastavi u jedinstvenu smislenu celinu, da ih integriše. Tako bi ukratko fundamentalizam bio povratak suštini vere, odnosno povratak osnovama verskog učenja, koji su prekrile razne naslage modernizma, savremenog života, istorijskih iskustava itd. A verski integrizam možemo definisati kao prožetost svih aspekata društvenog i privatnog života verski. Tako da, obično danas u tom javnom diskursu, zapravo kada novinari, laici itd. pomenu taj izraz fundamentalizam, oni u stvari po tim podrazumevaju verski integrizam. I samo na kraju, ja sam uradio jedan dijagram koji zapravo označava odnos, ne znam koliko se ovo vidi, nažalost nemamo projektor, koji označava prisustvo integrizma u religijama, odnosno odnos verskog spram sekularnog. I ta tabla ide linijom od istočnih religija, hinduizma, budizma, džanaizma i sikizma, gde je versko najprisutnije, u najvećem intenzitetu prisutno u privatnom, pa se onda prelazi sledeća veroispovest, odnosno religijsko učenje, pravoslavlje, onda dalje protestantizam, judaizam, i u judaizmu je najvidljivija ta podela na integrističku i subkulturalnu crtu, jer su određena verska učenja integrisana ne samo u društvene odnose, nego i u zakonske sisteme Izraela u pogledu verskih praznika, nekih običaja, normi itd. Potom, znatno integralnije učenje se nalazi u islamu, sunitskom i šiitskom, i na kraju skali integrizma imamo katoličanstvo, koje ima najrazgranatiji pravni mehanizam ostvarivanja vere u društvenom životu, počev od socijalnog učenja nadalje. Ovaj dijagram je zapravo neka vrsta zaključnog razmatranja onoga što sam ja u ovom istraživanju istraživao. Eto, ja vam se zahvaljujem, nadam se da nisam uzeo.
Naš sljedeći govornik je profesor dr. Jovan Ćirić, jedan od organizatora skupa, u stvari inicijatora, prvog inicijatora, i da čujemo sad njegovu izlaganje.
Dragi kolege, naslov mog rada je možda pomalo čudan, neobičan. Bogovi su sišli na zemlju, šta bi bilo kada ne bi bilo Boga? Mi svi znamo odgovor na to pitanje, odgovor je postavio Dostojevski, kada ne bi bilo Boga, sve bi bilo dopušteno, ali postavio se pitanje što sam ja u stvari htio da kažem sa ovim prvim delom mog naslova, koji pomalo aludira na jedan duhovit film koji smo možda i nedavno imali prilike da gledamo. Pa, ponekad je potrebno, kao i što smo se ovdje vratili često na njega, što ponekad je potrebno vratiti se u istoriju i na antičke mislioce, na antičke mitove, na antičke drame. Ja sam se ja tako vratio na Sofoklovu dramu o kralju Edipu i njegovom grehu, koji je se sastojao u tom što je on pokušao da postane Bog. Odnosno, prema antičkoj ideologiji, antičkoj tradiciji, samo su bogovi imali tu mogućnost da se samo oplođuju i da, bavajući sa svojim bliskim srodnicima,
rađaju decu koja su bila začeta u takvim vezama. Edip nije znao komu je majka i da se zapravo venčao sa majkom, to bi je sticaj nesretnih okolnosti i kada je saznao, sudbina ga je žestoko kaznila, a čini mi se kao da je Sofokle već tada htio da nam poruči da ono što su i Rimljani nedugo poslije toga govorili, što priliči Jupiteru, Bogu, ne priliči običnom čovjeku. I čini mi se da je greh u stvari u tome što jedan običan čovjek, a to je bio kralj Edip, učinio ono što priliči samo Bogovi. To se međutim kroz istoriju kasnije često ponavljalo. Negdje otprilike u tom vremenu kada je Sofokle pisao dramu, sofisti i Protagora lansirali su jednu sintagmu koja je govorila da čovjek merilo svih stvari, postojećih da jesu, nepostojećih da nisu. Platon je to žestoko kritikovao, smatrajući to uvodom u neki potpuni relativizam koji ukida jedan princip, princip jedne vrednosti božanske koja bi bila iznad svih trivialnosti. Kasnije se to kroz istoriju često ponavljalo i u neke današnje vremena ili skorašnje vremena kroz ideologiju ljudskih prava, gotovo da se ponovo dalo na snazi tom protagorinom stavu da je čovjek, a ne Bog ili nešto iznad čovjeka, merilo svih stvari postojećih da jesu, ne postojećih da nisu. I to se naročito u eri takozvanog postmodernizma potpuno revitalizovalo na neki način i naravno vi svi znate da je u tom kontekstu Nietzsche govorio o smrti Boga, o tome da su sve neke univerzalne vrednosti koje stoje iznad ljudskih, ovozemaljskih na neki način uništene ili pak relativizovane. I to dovodi do onoga o čemu sam ja još i juče u nadzvaranju ovdje govorio i do nekih konkretnih rješenja u našim zakonicima, u našim pravnim sistemima. Smatra se da je istina danas jedna krajnje relativna stvar. U tom kontekstu naš novi srbijanski zakonik o krivičnom postupku, sledeći principe američkog adverzionog postupka, na neki način negira princip istine. Vi, kada biste zagovornike tog novog adverzionog postupka pitali šta je to istina, odnosno oni će vas pitati šta je to istina, može li se istina dokazati, tvrdeći da svako od nas ima neku svoju istinu, pozivajući se često na inače izvanredan film Akira Kurosawa Rashomon, i da konačne istine nema, već da postoji samo mogućnost da svaki od učesnika u sporu, jednom krivičnom sporu, prezentuje odgovarajuće dokaze, a negira se i povlači se aktivna uloga suda u iznalaženju dokaza, odnosno u utvrđivanju šta je to istina. I tako dolazimo u stvari do toga da pitanje Boga božanskog, pitanje religioznosti i nije više tako transcendentno, već postaje vrlo realno i upipljivo u svakodnevnom životu. Istina je u krivičnim postupcima ono što bilo tužilac, bilo optuženi, uspeju da u vidu dokaza prezentuju sudu. Istina je ono što na sudsko veće, a radi se pre svega o američkom porotnom sistemu, bude doživljeno kao tačnije, kao rednije, kao autentičnije. I to onda znači da samo onaj branjenik, odnosno onaj optuženik koji ima boljeg advokata, koji ima skupljeg advokata, može da prezentuje svetu odnosno sudu, bolje dokaze u svoju korist. To de facto dovodi do toga da u američkim zatvorima da su američki zatvori danas puni crnaca i raznih drugih marginalaca koji jednostavno, ne zato što su možda Amerikanci sami po sebi izraziti rasisti, već zato što su to ljudi koji nemaju dovoljno sredstava da angažuju dobre advokate i dobre advokatske timove koji bi mogli da sakupe više dokaza u njihovu korist. I tako u stvari mi dolazimo do vrlo konkretnog odgovora: kada ne bi bilo istine, onda se može dogoditi da i nepravedan čovjek bude u zatvoru, i to se događa. Kada ne bi bilo istine, već kada se uvodi takozvani princip sporazuma o priznanju krivice, ili kako to Amerikanci kažu plea bargain, onda se događa da onaj koji je vešti u pregovaranju sa tužiocem može da postigne to da se izvuče od odgovornosti. Onaj koji je malo manje vešti će završiti vrlo neprijatno na dugogodišnjoj robiji. Vi svi znate da za naš u našem nacionalnom biću, u našem kulturološkom biću, istina i pravda su poistovećene. One su čak i jezički poistovećene, i u ruskom jeziku kada kažete pravda, vi mislite istina. Na neki način to je slično i u srpskom jeziku, i nije uzaludno i nije čudno da himna, srpska himna se zove Bože pravde, i da narod ovde u Srbiji poziva Boga pravde. U engleskoj, kao što znate, kaže se God save the Queen, ima je važnije da je Bog sačuva kraljicu ili kralja. Nama je Bog pravde značajniji od svega, i pitanje je kako će se to što je počelo da se pre godine i po dve godine dana primenjuje u Srbiji na kraju završiti, i da li će to imati, kakve će sve to posljedice imati. Inače, i da završim sa time, relativizacija Boga, božanskog principa, pre ili kasnije dovodi do diktatura o kojima je govorio i Miodrag Savović malo pre. To su one situacije kada čovjek pomisli da može koliko i Bog, a to se onda završava ili sa Staljinom, ili sa Hitlerom, ili sa Mao Tse-tungom, ili sa bilo kojim drugim diktatorom novovremenskim ili starovremenskim. U vreme Rimske imperije bilo je uobičajeno da imperator na vrhuncu najveće slave jedan sluga opominje memento mori, što je trebalo znači srce si da si smrtan, da ipak nisi Bog. Ali nažalost u novovekovnim vremenima, a rekao bih da to traje već 100 ili više od 100 godina, čovjek često pomisli da je Bog, i često uzdižući sebe na pjedestal Boga u stvari relativizuje sve principe istine i pravde. Hvala vam još jedan put na pažnju.
Hvala doktoru Ćiriću. Naš sljedeći govornik je Ana Čović, sa temom uticaj religije na položaj žene u društvu. Izvolite.
Ja ću govoriti o uticaju religije na položaj žene u društvu. Pre svega osvrnuću se na svojevrsnu islamofobiju, za koju mislim da je prisutna u današnjem svetu. I prvo ću napomenuti da je u ranom srednjem veku, pored rimskog prava, jedino je šerijatsko pravo predstavljalo zaokružen pravni sistem. Jedan od izvora šerijatskog prava je Kuran. Kuran je ukinuo običaj Arapa po kojima su se devojčice prilikom rođenja zakopavale žive. Ugovor o braku je postao, znači, pored ugovora o kupoprodaji, znači mesto ugovora o kupoprodaji, on je postao ugovor o zajednici života. Žene je priznata pravna i poslovna sposobnost i priznato je pravo da nasleđuje muža. Ona više nije ulazila u imovinu muža, niti u njegovu zaostavštinu. Naš istaknuti akademik Muhamed Begović smatra da islam nije bio kriv za stanje žena u kojem se ona našla. Šta kažete? Mehmed Begović, hvala. Nije bio kriv za stanje žena, teško stanje žena u islamu, već pogrešno tumačenje Kurana i neprijateljsko raspoloženje muslimana prema ženi tokom prvih tih vekova. Kada govorimo o položaju žene u hrišćanstvu i judaizmu, ja sam ovde našla neke interesantne navode u Starom i Novom Zavetu koje ću pročitati, a koje pre svega govore o tome kako se gledalo na ženu. S obzirom da je u Kuranu nije izvor iskušenja, jer nam Bog prema Kuranu ne kažnjava za tuđe grehe, već su Adam i Eva učinili greh sa kojim je Bog oprostio nakon što su se pokajali. Vrlo interesantno osvrnuti se na Stari Zavet i na odlomak iz knjige Propovednik u kome piše sledeće. Nalazim da je grč od smrti žena, koja je zamka, čije srce klopka i čije su ruke lanci. Čovjek koji ugodi Bogu će pobeći, ali će grešni kao ona u zamku uhvatiti. Dok sam još tragao, a nisam nalazio, našao sam jednog čestitog čoveka između hiljadu drugih, a nisam našao niti jedne čestite žene među njima svima. Također, ortodoksni Jevreji za vreme jutarnje molitve kažu: neka je blagoslovljen Bog, kralj svemira, što me nije učinio ženom. Također, na sličan način se govori u Novom Zavetu o ženi. Tamo Sveti Pavle kaže: žena neka se uči u miru i svakoj pokornosti, ženi pak ne dopuštam da druge uči, niti da gospodari nad mužem, nego da bude mirno. Jer je prvo stvoren Adam, a zatim Eva. I Adam ne bi prevaren, a žena prevarena učini prestup. Ali spasit će se rođenjem dece. Također, katolička Biblija se nastavlja u istom tonu. Rođenje kćeri je gubitak, tvoja kćeri je tvrdoglava, dobro pripazi da ne uzrokuje da ti ismeju tvoji neprijatelji, da te ne izvrgne ruglu, da te ne izloži ogovaranju i javno sramote. U Kuranu, međutim, 58. sura piše sledeće: Allah je čuo reči one koja sa tobom u mužu svome raspravljala, jala se ste jadala. Allah čuje razgovor vaš međusobni, jer Allah u istinu sve čuje i sve vidi. Ovo navodi znači na zaključak da žena prema Kuranu ima pravo i da raspravlja, znači direktno i sa Allahom, Allahom poslanikom Islama. Međutim, Biblija nalaže i smrtnu kaznu za bludnika i bludnicu, kao i Islam koji jednako kažnjava i bludnika i bludnicu. Međutim, Biblija smatra jedino vanbračni seksualni odnos ludaca žene za blud. Rabinski zakon zabranjuje čitanje blagoslova ili molitve u prisustvu gologlavih udatih žene, jer se otkrivanje ženskih kosa smatralo za golotinju. Također i Sveti Pavle u Novom Zavetu govori u sličnom tonu. Ali hoću da znate da je Hrist glava svakom čoveku, a čovek je glava ženi, a Bog je glava Hristu. Svaki čovek koji se moli Bogu ili prorok koji je pokrivene glave, sramoti svoju glavu. A svaka žena koja se gologlava moli Bogu ili proroku je sramoti svoju glavu, jer je jedno isto sa ošišama. Ako se naime žena ne pokriva, onda neka se ošiša. No ako je ružno da se žena šiša i brije, onda neka se pokriva. Čovjek pak ne treba da pokriva glavu zato što je on slika i slava Božija, a žena je čovjekova slava. Jer nije čovjek postao žene, nego žena postala od čovjeka. Tako da možemo na osnovu ovih nekoliko rečenica da zaključimo, znači da se u Starom i Novom Zavetu ne govori nešto afirmativno o položaju žena u društvu, niti da su one imale neku slobodu za koju se danas, o kojoj danas govorimo i o kojoj danas možemo čuti u tom hrišćanskom delu sveta. Sa druge strane, između islama se danas i tlačenje žena i kršenje ljudskih prava često stavlja znak jednakosti. To pre svega rade oni koji nisu upoznati sa osnovama islama, niti su ikada pročitali Kuran. Feminističke naučnice su otkrile izučavanjem Kurana egalitarnu poruku u Kuranu, a geneza te rodne neravnopravnosti potiče pre svega iz tih ranih kulturnih normi muslimana i pogrešnog tumačenja Kurana. Znači, osnovna načela Kurana jesu pravda, jednakost i sloboda. Kao i osnovna načela svake druge religije, iako su mnogi od njih tokom vekova zloupotrebljavani, to se da danas čini, pre svega uzrok su bila raznoraznih razdora i sukoba među ljudima i uzrok svih ratova i sve dotično sličnih dešavanja i danas u svetu. Ja sam se osvrnula malo i na položaj žena u hinduizmu i budizmu. Ja sada neću mnogo govoriti o tome s obzirom na ograničeno vreme, ali ću samo reći da autor De Silva konkretno smatra da je položaj žena u budizmu, da je žena možda onako najbolje tretirana u budizmu. Tamo ne postoji znači nikakav religijski kult, Buda je istorijska ličnost, iako su neki budistički monasi smatrali da prosvetljenje može da doživi samo muškarac, ali ne i žena. Buda o tome nije govorio, već nasuprot tome on je smatrao smatra da svako živo biće nezavisno od pola može da spozna taj univerzalni zakon. Tamo je položajem žena i položajem u braku i kada se govori o razvodu i raspodeli imovine i upravljanju imovine, znači statusom žena u budističkim zemljama bili su iznenađeni, znači svojevremeno i hrišćanski misionari koji su odlazili u te zemlje. S obzirom na to, autor Gre Sila smatra da je hrišćanstvo pre svega izrazito muška religija, jer se govori o Bogu kao ocu, govori se o Isusu kao Božijem sinu, znači centralni deo religije je taj odnos otac-sin, a pored toga i svi Isusovi učenici su bili muškarci, znači ne pominje se niti jedna žena. Sa druge strane, isto tako, za Islam se govori da je jedna od najpatrijarhalnih Zistan se govori da je jedna vrlo rigidna patriarhalna religija. Sa druge strane, neki naučnici se ne slažu i ističu da je to posljedica zapadnog etnocentrizma. Recimo da hinduizam također može biti interesantno činjenica, znači da hinduizam nastao pre više od 4000 godina i pre pojave hinduizma mi nalazimo podatke da je u drevnom indijskom društvu žena bila vrlo poštovana. Pojedine žene su se odlučile da ne stupe u bračnu zajednicu, one su se odlučile da se posvete duhovnom traganju celog života, a one koje su stupale u bračnu zajednicu i rađale djecu bile su vrlo poštovane u ulozi supruge i majke. Međutim, tokom godina, pre svega usled stranih invazija, loša ekonomska i politička situacija, položaj žena se u Indiji pogoršao, a nakon sticanja nezavisnosti taj položaj se malo popravio, ali nisu u pune meri vraćena na ona prava koja žena imala. Hinduizam u odnosu na budizam ne gleda na ženu tako blagonaklono, pa o dužnostima žene u hinduizmu se govori na sljedeći način. Devojka, mlada žena i starija žena ništa ne mogu da učine samostalno, čak i u svojoj kući. U detinjstvu žena je pod vlašću njenog oca, u mladosti pod vlašću supruga, a kada on umre pod vlašću sinova. Žena nikada ne može da bude nezavisna. Također, one su sprečene da obavljaju verske obrede i da proučavaju verske spise, a također, ako govorimo i o stanju nekim muslimanskim državama, isto poznato da žene u nekim zemljama ne mogu da ulaze u džamije ili mogu da ulaze samo one delove koje su predviđene za njih. Da, je baš minut. Izvjetni neki Svamira Škutac ovako govori da je savjet za ostavljenu ženu. Ako muž tuče ženu, žena treba da shvati da plaće dug iz prethodnog života i da je na taj način, da je na taj način gresi nestaju. Ona treba da ubere plodove akcije i delovanja iz prošlosti strpljivo podnoseći premlaćivanje supruga. Jer podnoseći postaće slobodno od njenog greha i moguće je da će njen muž početi i da je voli. Ovako, na kraju zaključila bih da je u osnovi svih religija, znači sve religije su u osnovi imale tu dobru ideju, poštovanje svih nekih osnovnih načela, mi stvarno stičemo mogućnost da za svoj duhovni razvoj bez kojeg potpun život i ispunjen život nije moguć. Međutim, nažalost, religije su zloupotrebljavane, to se do današnjih dana radi, pravih sloboda nema, nema pravih sloboda za pojedinca, naročito da žene ih nema, zato što ljudi postaju robovi raznoraznih dogmi. Ovo robovanje dogmama opstaje pre svega usled straha i strahopoštovanja prema verskim institucijama i licima u njihovoj službi. I mislim da je ključ da svako shvati da je Bog u njemu, to jest u nama, a da je osnova svih religija, da osnovu čine dobre reči, dobre misli i dobra dela, jer u suprotnom sve ovo ostalo što čitamo i sve te spise, znači sve će to biti samo prazno slovo na papiru i svi ostali zakoni kojima se garantuju ljudska prava, prazno slovo na papiru onih koji se nalaze u ulozi premijera, hođa, rabina, sveštenika i drugih. Hvala.
Hvala. Naš sljedeći govornik je Vladimir Čolović, a nije, dobro, onda je naš sljedeći govornik protojere doktor Vladimir Romić, ovdje u funkciji docenta doktora.
Zahvaljujem vaše visoko preosveštenstvo, poštovani predsjedavajući, dragi učesnici ove međunarodne naučne konferencije. Kad sam razmišljao šta da pišem za ovaj međunarodni naučni skup, bila mi je ideja da napravim jedan rad pod naslovom religija i vjera u zakonodavstvu, ustavnosti i zakonodavstvu Kneževine i Kraljevine Crne Gore. Međutim, s obzirom da sam zbog jednog anticivilizacijskog doživljaja politike i zloupotrebe prava iz religioznih razloga bio prinuđen da napustim Crnu Goru negdje početkom februara ove godine i da sam 6 mjeseci bio onemogućen da pristupi ne samo svojoj biblioteci, nego i porodici, parohiji, prijateljima i tako dalje, nastao je ovaj rad koji ima naslov Religija u ustavnosti i zakonodavstvu Kneževine i Kraljevine Srbije, pri čemu ostaje negde moja obaveza da za neki sledeći skup, a nadam se da će ih biti još ovakvih, na opštu korist i dobro društvo crkve i nauke, kao i uopšte radi unapređenja svega onoga dobroga što ljude sabira i okuplja kroz vekove i danas, ostaje dakle obaveza da negde se pozabavim i tom temom. Dakle, rad je iznuđen s obzirom da mi je literatura bila jedino dostupna u Beogradu, tako da je danas ovo što je pred nama na neki način jedna vrsta jednog izbegličkog rada. Dakle, odredbe građanskog prava o religiji su 1919. godine podstakle znamenitog pravnika Živojina Perića da napiše i objavi jedan rad pod naslovom Religija u srpskom građanskom zakonu. Nažalost, značajnom broju odredbi o religiji, slobodi vjeroispovesti, pravoslavnoj vjeri i srpskoj crkvi koje su svoje mjesto našle u odredbama 6 ustava Kneževine i Kraljevine Srbije, s 1835. 38. 69. 1881. 1901. 1903. do sada nije posvećivana značajnija pažnja. Počivši akademik Miodrag Jovičić je, imajući u vidu broj, sadržaj i značaj tih odredbi u ustavima Kneževine i Kraljevine Srbije, sa punim pravom smatrao religiju, a prvenstveno pravoslavnu vjeru i srpsku crkvu, kao i još neke druge religije, na primjer mojsejevsku, odnosno jevrejsku, činiocima u razvoju srpske ustavnosti. I prije donošenja Sretenjskog ustava 1835. godine, religijsko pitanje, shvaćeno uže kroz status pravoslavne vjere i crkve u Vaskrskoj državi Srpskoj, ali i šire kroz slobodu vjeroispovesti za sve koji su se nalazili na tom prostoru, imalo je poseban značaj, tako da nije iznenađujuće što se našlo ne samo u budućim konstitucijama i u skoro svim važnijim zakonima u Kneževini i Kraljevini Srbiji, nego i u određenim pravnim aktima međunarodnog karaktera. U posebnom aktu Akermanske konvencije između Rusije i Turske 1826. godine u Srbiji je, pored drugih prava, garantovano i pravo na slobodu vjeroispovijesti, a Jedrenskim ugovorom iz 1829. godine, citiram, priznata su i potvrđena prava hrišćana u kneževinama Vlaškoj, Moldaviji i Srbiji. Hatišelikom od 1830. je garantovana sloboda pravoslavne vjeroispovijesti u Srbiji, a Srbima je priznato pravo na izbor svojih mitropolita i episkopa, koji će kasnije biti hirotonisani od strane Vaseljenskog patrijarha. Srbija je na taj način dobila pravo da na svoju nezavisnu unutrašnju upravu, na svoje upravne i sudske organe, svoju vojsku, svoje zdravstvene, prosvetne, ali i crkvene institucije. Ove odredbe Hatišerifa od 1830. su primenjene vrlo brzo, jer je odmah poslije njegovog donošenja pravoslavna crkva u Srbiji 1831. godine dobila autonomni status od Vaseljenske patrijaršije. Pravo naroda da bira arhijereje je na osnovu Hatišerifa ostvareno 1831. izborom i hirotonijom dvojice srpskih episkopa Melentija Pavlovića i Nikifora Maksimovića. Na to se čekalo sve od 1766. godine i drugog ukidanja Pećke patrijaršije od strane Porte za vreme sultana Mustafe III. Autonomija pravoslavne crkve u Kneževini Srbije je potvrđena i patrijaraškim kanonskim pismom u januaru 1832. godine. Tim kanonskim pismom Srbima je priznato da mitropoliti i eparhija Srbije budu birani od sada pa u sva buduća vremena onda u zemlji srpskog sveštenstva, kako od strane previsokog kneza, tako i od strane pravoslavnog naroda srpskog. Imajući u vidu ulogu i doprinos srpskog sveštenstva i monaštva u vaskrsu države Srpske za vreme Karađorđevog i potonjeg Miloševog ustanka, nimalo ne čudi što su srpske vlasti od 1804. do 1835. i donošenja prvog ustava donosile brojne uredbe sa zakonskom snagom koje su se ticale pravoslavne vjere. Vredi pomenuti da je 5. februara 1827. godine propisano da i Bugari i Grci u Srbiji praznuju Svetoga Savu i pored toga još i da stranci ovdje živjeći mogu imati svoje kapele i sveštenike.
Zatim 29. februara 1828. godine je od državnih vlasti opredeljeno da se u sva četiri posta ispovjedanja čini i pričest prima. Ali ne treba zaboraviti ni pismo Karađorđevo popu Luki iz 1811. godine koji mu je preporučivao da se popovi i kaluđeri u mirska i vojena dijela ne miješaju. Iz tih ali i drugih pravnih akata iz tog perioda, ima ih čitav niz, ali sam ovdje samo nekoliko naveo, jasno se uviđa državna potpora institucijama većinske pravoslavne veroispovijesti. Ipak, u to vrijeme svjetovnim vlastima, sudeći po brojnim zakonskim i potonjim ustavnim odredbama, nije bilo jasno gdje je tačna granica razgraničenja duhovnih i svjetovnih nadležnosti. Ja ću samo malo na primjeru Sretenskog ustava ukazati na te religijozne odredbe koje se tu sadrže, a potovi su uglavnom manje ili više, osim sultanskog hatišerifa iz 1838. uglavnom držali isti model sa određenim manjim ili većim razlikama. Sretenski ustav je sadržao prve norme o crkvi, kako je inače i naslovljena deveta glava ovog ustava. I podatak da je ustav donijet na pravoslavni praznik Sretenje dovoljno govori za sebe i uticaju i religioznom motivu u toj prilici. I u drugim glavama Sretenjskog ustava ima odredbi koje se tiču crkve i pravoslavne vjere u Srbiji. Sretenjskim ustavom je propisano da knjaz srpski mora biti rođeni ili prirođeni Srbin i pravoslavnoga vostočnoga vjeroispovjedanja. Istog vjeroispovjedanja moraju biti knjaginje i žene članova familije knjaževske. Knjaževa ličnost je proglašena za svetu i neprikosnovenu. Religiozna zakletva sa vjerskim obredom pravoslavnog miropomazanja je bila propisana za knjaza, a religiozna zakletva za knjaževske namjesnike i članove državnog sovjeta. U Sretenjskom ustavu ne postoji odredba o državnoj vjeri ili državnoj crkvi, koja je svoje mjesto našla u potonjim ustavima Kneževine i Kraljevine Srbije. Ali se može zaključiti da su se sve odredbe te vrste odnosile isključivo na Srpsku crkvu. S druge strane, u članu 92. ustava je propisano da je u pravoslavnoj vostočnoj Srpskoj crkvi jedan mitropolit srpski, a arhijereja može biti onoliko koliko bude po množestu naroda nužno. Ovakvom odredbom se već na početku ustavne glave o crkvi zadiralo u unutrašnja crkvena pitanja. Pitanje broja arhijereja, shodno odredbama Sretenjskog ustava, nije postavljeno kao pitanje kanonskog i crkvenog prava, što bi bilo prirodno, nego uslovljeno drugim kategorijama koje kanonsko pravo uzima u obzir, ali koje nisu bile prioritetne s obzirom da su kroz istoriju pravoslavne crkve pravoslavni arhijereji uvijek postavljani po gradovima. Ustav priznaje samo titulu srpskog mitropolita, iako je njegova titula shodno kanonskom pismu Vaseljanskog patrijarha Konstantina glasila mitropolit Beogradski cele Srbije, ali je kasnije upotrebljavana i titula arhijepiskop Beogradski i mitropolit Srpski. Nema sumnje da je norma iz člana 92. ustava bila utemeljena na crkvenim dokumentima Vaseljanske patrijaršije i hatišerifa od 1830. o izboru srpskih arhijereja. Srpskom mitropolitu i nosiocima duhovne vlasti je shodno članu 93. ustava priznato pravo unutarnjeg rukovodstva u crkvi, ali uz ograničenje da će se vrsta unutrašnjeg rukovodstva, citiram, ukazom odrediti s nabljudavanjem ugovora utvrđenih s patrijarhom u Carigradu. Završen citat. Državna potpora iz budžeta je bila predviđena samo za mitropolite i arhijereje na službi u Srbiji, ali je značajno sužena njihova kanonska vlast u pogledu uticaja na crkveni život, s obzirom da im je pravo na dodjelu parohija sveštenicima svedeno samo na slučaj kad koja parohija obudovi. Dok je arhijerejima omogućena finansijska potpora iz budžeta, dotle sveštenstvu i duhovenstvu, očevidno monaštvu ta privilegija nije bila omogućena jer je propisano da će, citiram, srpski narod davati sve što je do sad uobičajeno bilo davati do druge zakonske odredbe. Završim citat. Iz ove odredbe se jasno zaključuje da je Srbija ovakvim odredbama Sretenjskog ustava zapravo krenula putem uspostavljanja ustavnog sistema državne crkve. Restriktivnost normi religijskog karaktera u Sretenjskom ustavu se ogleda i u članu 96. kojim je sveštenstvu i duhovenstvu onemogućeno da u Srbiji imaju i drugoga zvanija.
te da jedini mitropolit srpski i u slučaju potrebe arhijereji srpski mogu zvani biti od knjaza i državnog sovjeta usavjetovanija o crkvenim dijelima. Knez Miloš je kroz ovu odredbu Ustava sveštenstvo i monaštvo i formalno isključio iz političkog i društvenog života. Svako izvan crkveno angažovanje arhijereja, sveštenstvo i monaštvo je moglo biti sankcionisano kao protivustavna delatnost, a knjazu Milošu je to očevidno i bio cilj. Pravo svetovne vlasti nije bilo ograničeno samo na određivanje opšteg pravnog položaja pravoslavne crkve, nego je ovom odredbom bilo prošireno i na unutrašnja crkvena pitanja koja po kanonskom ustrojstvu pravoslavne crkve ne pripadaju svetovnim vlastima. Iz ove norme se jasno izvlači zaključak da je svetovna vlast imala pravo da donosi odluke iz unutrašnje nadležnosti crkve, čak i bez mogućnosti savjetovanja s njenim predstavnicima. Sretenski ustav osim toga normira slobodu vjeroispovijesti odredbom da svako vjeroispovjedanje u Srbiji ima pravo slušavati bogosluženje svoje slobodno po svojim obredima i svako biće pokroviteljstvovano od praviteljstva srpskog. Ustavom je potvrđeno pravo građana koji nisu pripadali većinskoj pravoslavnoj vjeri na religiju zakletvu koja se imala obavljati, citiram, po obredima njine crkve. Ostaje dilema šta se podrazumevalo pod pokroviteljstvovanjem od praviteljstva srpskog, ukoliko se ima u vidu nivo intenzitet državne nadležnosti u unutrašnjim pitanjima institucija većinske pravoslavne vjeroispovijesti. U Ustavu nisu poimenično navedena ostala vjeroispovjedanija, niti pak institucije tih vjeroispovijesti. Također u ovoj odredbi se pominju crkve ostalih vjeroispovijesti, ali se mora imati u vidu da pripadnici islamske i jevrejske vjeroispovijesti nemaju crkvu, nego zajednicu, vjersku zajednicu. U ovom slučaju se može govoriti o pravno-tehničkoj nepreciznosti ustavopisa, ali i o nepostojanju državne vlasti nad preostalim pripadnicima islamske vjere u Srbiji u to vrijeme. Ustavna garantija slobode vjeroispovijesti se nije našla u 11. glavi Sretenjskog ustava, koja nosi naslov Opšte narodna prava Srbina. Očevidno, dobar dio odredaba iz ove ustavne glave se odnosio samo na srpske državljane, ali se značajan deo njih nije ticao onih koji nisu bili državljani Srbiji ili inostranaca zaslužni o Srbiji, zatim stranih trgovaca, fabrikanata, zanatlija i zemljodjelaca hristijanskog vjeroispovjedanja. Ako Ustav u članu 29 propisuje da knjaz srpski mora biti pravoslavnog vostočnog vjeroispovjedanja, onda su pod pripadnicima hristijanskog vjeroispovjedanja najvjerovatnije podrazumijevani malobrojni rimokatolici i protestanti u Srbiji. Pripadno srpskom narodu, a to znači većinskoj pravoslavnoj vjeroispovijesti, u to vrijeme je omogućavala prvenstvo prilikom stupanja u javnu službu, jer je Ustav propisivao da je svakome građaninu srpskome otvoren put sa svim činovima u Srbiji, kako se samo nađe da je sposoban i dostojan k njima, ali se pri jednakoj sposobnosti pretpostavlja Srbin stranom. U tom periodu, periodu Knjaževine i Kraljevine Srbije, doneto je dakle 6 ustava i 3 zakona o crkvenim vlastima pravoslavne vjere, u radu se o tome razmatraju ta pitanja, kao i brojna i drugi zakonski propisi koji se manje ili više ticali pravoslavne crkve. I ono što mogu još da kažem, da ne dužim mnogo, pokazao sam te razlike u svim tim našim konstitutivnim ustavima kao konstitutivnim aktima u ovom radu, kako je tekao put uspostavljanja sistema državne crkve, kako se ostvarivalo pravo na slobodu vjeroispovijesti onih koji nisu pripadali većinskoj pravoslavnoj vjeri, ali ono što na kraju, kada zaključim, mogu da kažem, da je religija, i to pre svega pravoslavno hrišćanska, kao većinska po prirodi stvari na području Knjaževine i Kraljevine Srbije, predstavljala veoma važan činilac moderne srpske državnosti i njene ustavnosti. Od prvog ustava moderne Srbije posebna pažnja je posvećivana religijskom pitanju, tako da se može konstatovati da je religijsko pitanje bilo ne samo vjersko pitanje, nego i političko i pravno pitanje pod posebnom pažnjom ustavodavca i zakonodavca, zbog čega je normiran sistem državne crkve. Hvala.
Hvala našem govorniku. Evo, time je...
Ja bih nekoliko reći rekla povodom izlaganja o religiji i politike u diktatorskim režimima. Zato što spomenuta je bila naša zemlja, Sovjetski savez i Stalin, samo nekoliko detalja. Prvo, Stalin je bio vernik. On je završio školu, religioznu školu, pre da krenuo u politiku. I vjerovatno nije zaboravio to, to je samo činjenica. A i drugo, kad je bilo teško našoj zemlji, uvijek je on mislio kako da iskoristi prvo i da na svojoj zemlji učini nešto preko crkve. Naprimjer, kada došli fašisti do Moskve 1941. On je zamolio naših pilota da sa ikonom svetog Nikolaja Čudotvorca da kruže oko Moskvi i zajedničkom molitvom da mi nekako da sprečimo tu agresiju i da pobedimo u tome. I to on radio nekoliko puta za vreme rata. Međutim, stvarno, diktator je diktator, bilo i drugog, ali to je detalj koji treba ipak da pamtimo. Hvala.
Zahvaljujem se Jeleni na ovoj njenoj primjedbi, ona je potpuno tačna i ja to znam. Znam da je Stalin bio učenik bogoslovske škole i da je on vjerovatno poneo sa sobom dosta iz te svoje škole, ali s druge strane fakat je da je mnogo crkava srušeno za njegovo vreme. Kažu neki da je on najbolji svoj govor održao na sahrani Lenjinovoj, kada je gotovo u ritmičkom, da ne kažem liturgijskom smislu, ponavljao zaklinjemo ti se druže Lenji. Odatle je vjerojatno poniklo i ono naše druže Tito, mi ti se kunemo, koji ima pomalo nekog nečeg religijskog u sebi. Mnoge se religije novovekovne na tim nekim principima zasnimaju. Inače, potpuno ste upravo za ovo i hvala na toj primjeri.
Ovdje smo sad pomenuli i Staljina, a pominjano je i dva totalitarizma 20. vijeka, nacifašizam i komunizam. A bilo je mnogo riječi ovdje i o savremenom sekularizmu, odnosno laicizmu, koji se odražava na sveukupne strukture modernog ustrojstva, modernog društva. I odražava se, meni se čini, a čini mi se da iz mnogih predavanja ovdje to postalo jasno, sekularizam i laicizam na novi vid totalitarizma, totalitarne svijesti, apsolutne svijesti koja želi da iz temelja promijeni ljudsko, ne samo ljudsko svijesti, ustrojstvo ljudskog društva, vrijednosti ljudskog društva, pa u tom vidu i pravo, nego mijenja samu strukturu, samo biće ljudskoga, ljudskoj i biće čovjekova. Pominjano je ovdje, ne bez razloga, da sad taj laicizam, ili kako ga zovu, neoliberalizam evropski, da on s jedne strane laicizira, sekularizira i zakonodavstvo i pravo, ali na način što samog sebe proglašava za Boga i Gospoda. Dakle, jedno novo božanstvo, treba se sjetiti Rasela, koji u svoje vrijeme govorio, filosof engleski, koji je govorio da, govoreći o komunizmu, govorio je o pseudoreligiji tog tipa sekularizma. I zaista je ona bila pseudoreligija. Evo, samo jedan mali podatak smo ovdje čuli, kako se zaklinjao Stalin na grobu Lenjinovom, i ne samo to, nego Lenjin je zamijenio sveca u Kremlju, eno do dan danas, on je mjesto pokloništva njegovih pristalica i onih koji su bili sledbenici njegove ideologije. Dakle, jedan tip sekularizma, takav je bio, koji je obogotvoravao klasu. I dobro je Rasel primijetio ono što je bilo u Starom Zavetu izabrani Božji narod, to je u, opet kod čovjeka jevrejskog koda i porijekla, to je bio proletarijat, izabrani Božji narod, koji je tu sad prizvan da on je nosilac i pravde i promjene ljudskog društva i novog čovjeka i ljudske sreće i ljudskog napretka. Da, to što je bio proletarijat u vrijeme komunizma i socijalizma kod nas, to je sad na neki način upravo taj tip humanizma, sekularizma, laicizma, koji temelji ljudsko pravo, a onda i religiju, naravno, kao takvu, a onda temelji politiku, dakle, brigu o temelji upravo na ono što ovdje rečeno, temelji na čovjeku. Čovjek je mjerilo svih stvari. To je osnovna dogma tog i takvog sekularizma ili laicizma. To je dogma, to nije više neka ideja prosto ili neka teorija, nego je to dogma života na kojoj se zasniva sve što se danas djela i što se stvara. Mislim da to ne bi smjeli da izgubimo iz vida. Jedno je sreća, međutim, što ipak je ne samo i vjera, a otuda i pravo, a otuda i politika u svojim temeljima gledano kroz svu istoriju, ipak je sve to teonomno. Čovjek je po svojoj prirodi očevidno homo religiozu, samo pitanje kome Bog će da se klanja i kad će bogovi, koji bogovi će sići, kako ovdje pomenu gospodin Cvilić, sići ovdje na zemlju i koji bogovi su oni koji upravljaju sudbinom svijeta. Ovi današnji bogovi koji se kriju iza demokratije, iza ljudskih prava, u suštini, evo, gledate šta se događa danas, šta se događa u Ukrajini, šta se događa u Siriji, šta se sa nama dogodilo sa ovom državom Jugoslavijom, a i sada šta se dogodilo naročito 99. godine, sve to u ime ljudskih prava, u ime ljudske slobode, a u suštini imate jednu totalitarnu ideologiju koja ima i svoj totalitarni malj koji se danas naziva NATO pakt, koji prvi put u istoriji čovječanstva je jedna takva totalitarna mašinerija koja je udarna pesnica upravo tog i takvog sistema i takve evroameričke sekularizirane civilizacije i laicizma. Dakle, to je nešto što se danas, mi recimo obično i danas svi oni od vremena enciklopedista pa na ovamo, i svi koji su borili protiv religije i njenog totalitarizma, koga je bilo i jest, imat će ga dok god bude bilo čovjeka na ovoj zemlji i njegove zrelosti ili nezrelosti, počeši inkvizicija, jedan od takvih totalitarnih apsolutističkih odnosa i prema istini i prema dogmi i prema uključivanju ljudskog bića u taj kalup. Da, koliko je inkvizicija saglasna evanđelju, to je već druga priča. Koliko su ti apsolutizmi u ime Boga saglasni evanđelju, to je opet druga priča. O tome treba posebno razgovarati, naročito kad se tiče ne toliko o crkvi kao instituciji, nego kad se tiče o Bogu čovjeku, o Hristu, koji je onaj koji je alfa i omega, koji je prvi posvetnik, koji je temelj svega. Jer Hristos, što se tiče vlasti, gospodarenja ljudskom sviješću, savješću, osnovno njegovo načelo, ko hoće da ide za mnom, ko hoće. Neka se. Ali šta treba da radi onaj koji hoće? Neka se odrekne sebe, neka uzme krst svoj i neki ide za mnom. Ovdje malo prije pomenu naša uvažena govornica Čovićka, ovo pitanje položaja žene u crkvi, odnosno uopšte u religijama. Znate, bio nam Njemac u svoje vrijeme kad sam ja studirao u Beogradu, i on je bio protestant, studirao je zajedno sa nama postdiplomske studije, onda je išao u manastir Krku, onda je bio tamo vladika Nikolaj, sadašnji dobrobosanski. Kada vladika Nikolaj uvijek predavao Novi Zavjet i meni je predavao nakon na fin njegov način, pa će da mu govori kako je to baš okrenuto pitanje braka, porodice, muškoga, ženskoga, pa će da kaže da ponove riječ apostola Pavla koje smo i ovdje čuli, da muž glava ženi i da se žena boji svoga muža. A ovaj Njemac, interesantan bio protestant, kaže da, pravi ste, ali žena je vrat koji okraće glavu kako hoće. Što opet ima velike istine. Ili samo već korona, moj primjer, jednog svog rođaka sam vječao posle 30 godina, on je bio u zarobljeništvu, nije se vratio iz Njemačke i tamo je živio, a u oči svoga odvođenog zarobljeništvu on je bio oženio se i nije se vjenčao. I došao kod mene da se srete sa svojom ženom, ostalo dijete rodilo se poslije njegovog odlaska, Radule, tamo u istočnoj Srbiji, i došao kod mene i kaže, Duomče, znaš ti da ja nisam vjenčan? Striko, komu, što smo mi mladi poluđeli, ti si od starih, oni koji se treba. I on meni objasni kako se to, slušaj, kad dođe ona moja strina, ona pomalecna, a on onako ljudina. Kad ona dođe, neće staroga konja da potkimaš, kaže on meni. Rekao, zato si mladić iz prve ruke. I kad je došla njegova žena, Marija, onda ja njoj kažem, jeste, hvala ti, sinovče, kaže, eto, ne znam da li sam žena ili sam uslušen, jer cijel život sa njim i bez njega živim. Pa, i vjenčamo mi njih lijepo. Ja na srpskom ovako pročito da bude jasno sve to kako ide. I sad izlaze iz crkvice, on uzeo nju ispod ruke, pa će da kaže, čuli ti ženo šta je čito ovaj duhovnik? Šta kaže djedo, ona ga zvala djedo. Jer kaže, ima da me slušaš kod Boga, inače ću ti rebra prebiti. A ja njemu kažem, slušaj, dragi moj, ti si samo čuo ono što tebi ide u interes. A ima i nešto drugo što je tamo apostol Pavle zapisao. Šta je zapisao? Muževi, volite svoje žene kao što je Hristos volio crkvu. A kako je Hristos volio crkvu? Pa kako? Pa posljednju kap krvi svoje pronio za nju. E, kaže, ono prvo važi, ono drugo ne važi. Drugim riječima, spolja gledano ima, međutim, mnogo je dublja, pogotovo, sve religijska misa, to odnosa muško i žensko, ali posebno hrišćanska misa, mnogo je duboka. I nekako, ovi savremeni feminizmi nisu mi baš mnogo ubedljivi, ta borba za prevlast. To je upravo zasnivanje svoga bića i smisla svoga bića i odnosa na drugom, na samoživost, na egoizmu. Na ljubavi dam da mi daš. I dok mi daješ po mome ukusu, bit će sve u redu. Ako mi ne daš po mome ukusu, onda idemo, zašto sad raspadaju brakovi masovno. Jer se sada brakovi zasnivaju, ne više, nisu više, nije to više tajna. Tajna ljubavi, pretvaranja vode u vino. Dakle, onoga što jesmo i što imamo da se pretvori, a pretvorit će se kroz uzimanje krsta, kroz raspeće, kroz žrtvu, sa cijelog svoga bića, na način na koji je Hristos primio sebe za život svijeta. Dakle, mnogo je dublja ta priča, pogotovo hrišćanska, i nažalost taj egoizam u svim oblastima, individualizam, kako se, on je danas na neki način postao načelo življenja uopšte u toj euroameričkoj civilizaciji. Nema, nije se odrekao Evropljani, nije se od Boga, samo mijenja bogove i mijenja idole kojima se klanja. Što je zapisao naš vladika Nikolaj Sveti onim njegovim zapisima iz kostavnički prozor za tu i takvu Evropu. Kaže on, šta je Evropa? Pohod i pamet. Ljudska pohod i ljudska pamet. U suštini, u tom nekom pravcu se odvija sudbina modernog čovečanstva i naravno ne moramo se onda čuditi što vi danas imate milion nesrećnika iz Azije koji dolaze da spase svoj život ovdje, jer tamo se Evropa i Amerika posebno su rešavaju ljudska pitanja tamo, ljudska prava. A u suštini, što je rekao divno, neki Weizmann, koji je premijer bio 93. naš patrijarh Pavle, išli smo u Jerusalimsku patrijaršiju, posjetili pa smo primljeni bili od njega. Onda naš patrijarh, Božji čovjek, pa kaže, eto, kod nas je rat, stradamo i pravoslavni, i muslimani, i katolici, Hrvati, dajte, učinite nešto šta. A kaže Weizmann, da, stara, to je stara vjera, nije to od juče vjera, znate, i iskustvo, iskonsko. Kaže, vaša svetost, vi tamo u Bosni nemate nafte, a ovi sa kojima vi ratujete, oni imaju naftu i za Saudijske Arabije i sve što. Pravo ne može biti na vašoj strani. Savršeno tačno. Pitanje nafte, pitanje Kosova. Znate, Bonstil, najveća vojna baza u Evropi, sve one ukinuli su po Njemačkoj, doneli su na Kosovo. Pa, ne samo to što odatle ima svoju viziju čitavče Evrope, naravno Rusije, onda i Azije, nego zato što je Kosovo jedno bogato sa rudama. Zašto je napravljeno najdobri blagoslovini? Hvala Bogu da je napravljen put od Prištine i Prizrena do Drača. Ide bogatstvo kosovsko, ide, zna se gde ide i kako ide. I radi čega je bombardovano Kosovo i Metohija, Srbije i Crna Gora, radi ljudskih prava, zaštite, svega toga, a u suštini, kad malo to dublje proučiš, onda vidiš da je to pitanje opet interesa, geopolitičkih interesa, pitanje vlasti i moći. Vlast i moć, vlasto ljublje. Mi se molimo, molite se to gdje prema sinima, da nas sačuva Bog od lenjosti, čamotinje, vlasto ljublja i praznost. Vlasto ljublje je nešto što je dobro, koji je on od psihijatara rekao, ja mislim Adler da je rekao, da sve strasti ljudske utihnu do posljednje, jedina strast koja ostaje do posljednje vista, to je pitanje vlasto ljublja, odnosno pitanje važenje, kako ga on naziva. To je ono što ostaje. I to se projavljuje u svim oblastima. Naravno, to se projavljuje i u religiji, u hrišćanstvu. Po mojem shvatanju, samo su pojedinci kroz istoriju uspjeli da ostvare u svom životu i u životu svijeta ono što jeste Hristos i ono što je on otkrio. To su Božji sveti ljudi. Inače, istorija i hrišćanstva i crkava, istoka i zapada, ona je do određenog mjerila se, trudili se, a u suštini naša istorija je starozavjetna istorija. Hajde recite, mi imali tu neke suštinske verzije sa novim zavjetom. Ja govorim o sebi, o svome narodu. A kamo li o zapadu, što kaže, koji je negde na tom principu vlastoljublja utemeljio svoj identitet, kako da kažemo. I to je ono što danas bukvalno gospodari sudbinama svijete, na tome se gradi i pravo i pravda ljudska. I dobro je što mi o tome ovako i razgovaramo, da. U svakom slučaju, baš ova sestra je dobra, što kaže, ipak je žena vrat koja okreće glavu kako hoće. Ja nisam žena, ali vidim kod ovih drugih kako to biva, tako da nemoj taj vlastoljubivi feminizam je nešto što ne daje istinsko i pravo dostojanstvo ženi po prirodi. Prije svega u hrišćanstvu, pazite, nemoj da zaboravite i na istoku i na zapadu. Žena je časnije od heruvima, od serafima, posle Boga Oca i Sina Duha Svetoga je žena, presveta Bogorodica, šira od nebesa i uzvišenija žensko načelo koje rađa. Do te mjere Bog uzdigao ženu da je sam izabrao da se rodi od žene. I prosto ja sam odužio, samo ću da vam navedem još jedan primjer velikog propovjednika Kozme Etolskoga. Kozma Etolski je obješen od Alipaše Janjinskog 1778. godine, svetogorac koji je krenuo, obilazio je i kopno i ostrva i stizao ovdje do naših granica propovjedajući Hrista. Bila velika kriza duhovna, masovno tučenje bilo na Balkanu, pa i kod nas onda su se ljudi u Crnoj Gori mnogi potučili od Mrkojevića ovdje, pa gledajte tamo do Krajine i drugih mjesta. I on je, ima jednu njegovu besedu. Kaže on, je li braćo, on je govorio o dijalogu. Kaže, je li braćo, šta mislite, ko je veći, muž ili žena, ko je a oni kažu, pa zna se, kaže, narod onako reaguje, kako je muž, glava žene, vidite to. Dobro, braćo, ali ako je tako, zašto je onda, kaže, Bog stvorio ženu od srca, od rebra? Jer da je htio da kao Atina, ona je iz Jupiterove glave, da je htio da muž gazi po ženi, onda bi stvorio, ne, stvorio bi onda ženu od nogi, od nogu. A da je htio da muž bude od gazi po ženi, da stvorio bi od glave bi stvorio. A nije, kaže, zašto je stvorio od rebra, od srca? Drugim rječima, hoće da kaže, a to nekde citira Sveto Zlatusta, da je tu tajna istinske, historike ljubavi na kojoj počiva svijet i koja je ugrađena u ljudsko biće i koja je onaj konačni priziv. Onaj konačni priziv svakome ljudskome biću. Dakle, ta ljubav kao potreba zadovoljenja, ne znam, tjelesno danas i nekih nego ljubav kao jedina prava istinska ljubav je žrtva. Tako Boga mi priznajemo. I govori Otac Justin, ispravno je govorio da Bog nije popeo se na krst i prolio krv svoju za spasenje svijeta. Meni takav Bog ne treba. Jedino, Hristos je istinski pravi Bog upravo zato što je on svoju priču svoju o ljubavi i sebe o ljubavi, on je to posvjedočio žrtvovanjem sebe do posljednjeg atoma za život svijeta. Dakle, to je ta ljubav. To je ono u dubinama hrišćanstva. A koliko smo mi to ostvarili, koliko mi to ostvarujemo u realnom životu, u realnoj istoriji, to je sad druga priča. To se sad znamo, o tome smo ustvari ovdje i raspravljali govoreći o religiji, o pravu, o politici, kako da kažemo, Da, ali mislim da ovu osnovnu činjenicu ne bi smjeli nikada da izgubimo. Jer ne smijemo mjeriti crkvu po sebi samima ili po tim istorijskim onome što se u istoriji događalo, nego upravo ličnost Boga čovjeka je mjera i Boga i čovjeka. A to sam ja nekdo u početku je rekao, citirajući oca Justina, da niti je Bog kriterij, niti je čovjek konačni kriterij, nego Bog i čovjek zajedno. A to jeste Bog i čovjek. Znate, Bog koji je postao čovjek i čovjek koji ima dar od Boga da postane Bog. Po blagodati. To je velika, ali to postići, to je bezmjerna mjera ljudskog bića. I ako se na tome temelji i pravo, i vjera, i politika, na toj mjeri ljudski napredak, onda to ide. To ide beskonačno. Ako ga temeljiš na čovjeku, kome je dah u nosu, iza koga je davno rekao prorok, prokle čovjek koji se uzdao čovjeka, koji temelji na onome što je prolazno, što je ništa. Na onom u čovjeku što je samo jedna dimenzija ovostrana, imanentna. E to je ono, na imanentnome se danas stvara ljudska sudbina, ljudska budućnost. U tom pogledu, ja, možda ja tu i pretjerujem, ali meni se čini danas se događa jedan spoj između onog sekularizma bolševičkog sekularizma i a u isto vrijeme i bezbožništvo u pravom smislu riječi i hedonizma zapadnoevropskog koji je negdje i vlastoljublja koje je tu negdje jedan spoj iz koga se rađaju čudovišta koja istorija ne pamti. Ono što se rađa iz toga, da li je to neko priprema, sve je na kraju krava sukob dobro i zla, uvijek je priprema između zla, između Boga i Hrista i Antihrista, šta je to, ali nije ni malo jednostavna ova naša euroamerička priča. Ja moram da kažem da sam ponekad duboko zabrinut što je upravo hrišćanska civilizacija, hrišćanska, da je ono radilo, rodilo je najdublji antiboštvo u istoriji čovječanstva. Da, i rađa i u praksi. A antiboštvo je u suštini i antičovještvo. Da. Ono što je fino ovdje citiran Šija, koji je naš dobri filosof, ništa i kako kaže beznačajnost. Čovjek postaje beznačajno. Ništa mu biće čovječe. Ako je to ovo što jesmo i što to nešto će proklamati, ako je to smisla našeg života, onda bolje da nas nije bilo. Ali upek mnogo je značajno to što kaže apostol Pavle, savjest i oni koji ne vjeruju, savjest je ona koja i to ne može biti uništeno i sa tog razloga i ova civilizacija ipak temelji se negde na toj dubljoj savjesti, ali se temelji na tom iskustvu religijskom vjekovnom. Ipak ne može, poričujući Boga, ipak ne može da poriče da je pravo ipak nešto što opstaje i da je etika nešto što ipak je dublje, pored svih promjena u moralu i ipak je nešto dublje, neke imaju neke dimenzije u ljudskom biću koje ne mogu biti uništene. Ono u knjizu o Jovu, dobro se sjećate, kad sve mu je Bog uzeo i stoku i manje i djecu i udario ga je po njemu udario i tamo mu ližu psi njegove rane i Satana dođe, udari njega i vidjet ćeš kako će te prokleti. I kaže, evo ti se, ali dušu mu ne diraj. Dakle, ono što je najdublje u ljudskom biću, to je taj kod unutarnji, ipak Bog neće prepustiti ni Satani, ni, ni liberalima, niti totalitarcima ove ili one i desete vrste. Ipak je konačna mjera istorije i prava i pravde i vjere, kako da kažem, ipak je Bogo čovjek. Prostite, ja se mogu.
Ja vam se zahvaljujem se i na toj nadi koju ste na kraju izrazili, da ono što inženjeri ljudskih duša sve vekove pokušavaju da nam uzmu dušu, ipak neće se dogoditi. Zahvaljujem se i na tome što ste eto sa dve ili tri stvari na neki način pohvalili moj rad. Ja sam imao malu tremu da li će to naići, ono što sam pisao, naići na priznanje ovde. I ja izražavam svoje mišljenje da posle ovih reči jeste vrlo nezahvalno bilo šta više kazati. Pozivam kolegu Bušotliju, on je želeo da uzme učešće u diskusiji. Nadam se...
Nekite knjaza Stanka Crnojevića. Bušotlija.
Ja se izvinjam što pošli vas, stvarno,
pa kak knjaz ima ta.
Da li si bari
se na
planu? Ja ću se osvrnuti na dva referata koji na izgled nisu povezani i pokušat da vam dočaram tu povezanost. Prvi je, juče je gospodin Lekbek nam govorio o kamati sa stanovišta vjere, jer se tamo više tradicionalna crkava, pogleda tradicionalna crkava, i njegova analiza je besprijekorna, ova komparativna analiza. Međutim, u analizi je pomenuo da se i u crkvenom gledanju na kamate, na visinu kamata, kad se uopšte cijeni da li kamate ili ne, a onda donekle se mogu opravdati, odnekle su previsoke, je pomenuo da je jedan od glavnih elemenata ocjene veličine kamate u stvari rizik koji preuzima onaj koji kredit uzima. Znači, čitav rizik toga poslovanja, jel, sa novce, čak i u tradicionalnim crkvama nekako prebacuje odgovornost na onoga ko uzima kredit, ne vodeći računa o tome da će njega ta kamata opteretiti i da će mnogo veći rizik imati povraćaja te kamate što je kamata, odnosno i glavnice kamate što je kamata veća. I ja se slažem potpuno sa tim, samo bih dodao jednu stvar koja se tiče savremene bankarske prakse. U toj bankarskoj praksi postoji jedan pojam koji jasno ukazuje na činjenicu da su bankari svjesni svoga rizika, ali ga ne priznaju. A taj pojam se zove hazard, ovaj moralni hazard. To je oficijelni naziv za činjenicu da banka hazardira, da se kocka svjesno sa svojim plasmanom, prebacujući svu odgovornost na onoga ko preuzima kredit, potpuno svjesni da će povećavanjem kamate ugrožavati povraćaj toga kredita, ali se kockaju sa činjenicom da će taj ipak vratiti sve i oni enormno zaraditi pare. Dakle, to je izvorište tog, da kažem, pojma i čitavog načina baratanja novcem savremenim, je u osnovi američki kalvinizam koji je nekako lako prihvaćen u čitavom svjetskom bankarskom sistemu i zato, pored ostalog, je vrlo, vrlo malo banaka koje pokušavaju da uvedu tu neku korporativnu djelatnost, odnosno ono što ste vi naveli kao islamske banke koje ne smiju da kamate, nego ulaze u zajednički rizik i zajedničko poslovanje. One ne mogu prosto da zažive jer je tržište opšte odbacuje takvu vrstu mogućnosti. Normalno, samo u tradicionalnim islamskim zemljama vrlo, vrlo, da kažem, tvrde tradicije uspijevaju malo da se te banke pokrenu. Do čega nas to dovodi? Taj moralni hazard je 2007. počeo, 2008. definitivno napravio jednu krizu u Americi koja se prelila na čitav svijet i mi sada živimo svi zajedno na svijetu u jednoj teškoj, u čitavom nizu kriza, generalno govoreći kriza ekonomije, pa u raznim sferama, ja bih to nazvao krizom morala koja se najlakše i najbolje vidi na džepu, znači na ekonomiji. A sad povezano sa drugim referatom koji se odnosi na evropski socijalni model. Dakle, direktna veza jeste to što jedan sistem odustajanja od, da kažem, vjerskog aspekta, vjerovanja da se novcem mora raspolagati gazdinski, pa čak i kad se kamati ne smije se pretjerano kamatiti, mada vjere generalno zabranjuju kamaćenje sve tradicionalne vjere, osim recimo naplate servisa, usluge i tako. I to nas dovodi do jedne debele krize u kojoj se ne može ostvariti nikakav socijalni model. Zašto? Prosto u kapitalizmu, bez obzira kog je oblika kapitalizma, a ima ih masa, vi ne možete očekivati od korporacije, dakle od preduzeća, od privrednog subjekta, da bude socijalno odgovoran, jer je on zasnovan isključivo na profitu. Dakle, na manipulaciji sa kapitalom, bez obzira da li je privatni ili je državni. Taj kapital mora da donosi prihod koji će odbaciti profit. I vi ne možete očekivati nikakvu, čak ni regulatornu učešće takvog kapitala u socijalnom modelu. Što nas vraća na činjenicu da socijalni model mora biti samo u okviru socijalno odgovorne države. To znači socijaldemokratski model manje više, jeli? Ali to nas dovodi sada do jednog apsurda, a to je da mi smo doveli svijet u krizu i onemogućili da država bude skupa, jer socijalno odgovorna država je najskuplja država. Ona ne može da bude skupa zato što nema prihode da bi mogla da ih distribuira u socijalno staranje. I ta kriza morala u stvari se pokazuje u toj spirali koja sve nas više podapa, jer je potpuno jasno da nema smirivanja kriza svjetskih. Pojedine zemlje se hrabre pričajući o uspjesima i svemu ostalom, međutim vrijeme pokazuje da i oni zalaze sve dublje i dublje u neke bezizlazne situacije. Po meni, ako je to kriza morala, izvorište te krize jeste u odustajanju od tradicionalnih vjerskih normi, uopšte ponašanja, jeli? Pa i ponašanja prema kapitalu, odnosno odnosa tog kapitala i ljudi koji koriste taj kapital. Hvala vam velika.
Hvala vama. Evo ideje za neka buduće knjige, neka buduće savjetovanja. Možda bismo umjesto prava i politike religije mogli da dodamo moral i ekonomiju. Zašto da ne?
Skupa religija, politika, prava. Učesnici međunarodnog
načina skupa religija, politika, prava izražavaju svoju blagodarnost Mitropoliji Crnogorsko-primorskoj, Institutu za uporedno pravo i Centru za proučavanje religije i vjersku toleranciju, koji su osjetili potrebu za naučnim sagledavanjem odnosa religije, politike i prava kao teme koja se decenijama nalazila na društvenim marginama. Posebnu zahvalnost učesnici ovog skupa izražavaju njegovom visokom preosveštenstvu, arhijepiskopu Cetinskom, mitropolitu Crnogorsko-primorskom i egzarhu Najsvetijeg trona Bečkoga, gospodinu doktoru Amfilohiju i bratstvu srednjovekovnog manastira Podmajne u Budvi na gostoprimstvu i pokrovitelju. Pod 1. Religija, politika i pravo predstavljaju društvene kategorije i kao takve su značajne za nauku. Tokom prethodnih decenija na ovim prostorima međusobnom odnosu ovih pojava nije posvećivana dužna naučna pažnja. Pod 2. Nesumnjivo je da je riječ o velikoj i značajnoj temi, posebno danas
u sekularnim državama, jer je potrebno da se kroz naučni pristup jasno uoči ne samo istorijska, nego i današnja neminovna povezanost religije, politike i prava, pri čemu svaka od tih društvenih kategorija, bez obzira na njihovu upućenost, povezanost i isprepletenost, uvijek zadržava svoje posebnosti. Pod 3. Religija i vjera danas kao ljudi imaju posebno mjesto ne samo u individualnom čovjekovom životu, nego i u čitavom društvu. Crkve i vjerske zajednice svoju misiju vrše u kompletnim političkim i pravnim sistemima država u kojima se nalaze, te i na taj način predstavljaju društvene i pravne kategorije. Pod četiri. Konferencija je ispunila svoj cilj, okupila je veliki broj naučnih poslanika i gostiju. Našto se zahvaljujemo učesnicima iz Rusije, Italije, Austrije i Engleske, što pokazuje da konferencija povezala naučnike sa širih geografskih prostora. Rad konferencije je obilježio i objavljivanje zbornike radova na skoro 1000 stranica u kome je svoje referate izložilo 58 autora. Pod pet. Referenti su polazeći od različitih teorijskih postavki otvorili brojna pitanja u svojim referatima i diskusijama, ali i ponudili cjelovite odgovore na postavljena pitanja. Pod šest. Religija i vjera predstavljaju izuzetno značajan društveni fenomen koji je do sada bio neopravdano marginalizovan iz ideoloških i političkih razloga. Konstatovano je da je neophodno kontinuirano isticanje značaja religije i vjere, kao i nastavak istraživanja odnosa religije, politike i prava. Neophodno je da se na fakultetima teoloških, političkih i pravnih nauka prida veći značaj izučavanju ovih pojava. Pod sedam. Religija i vjera su kroz misiju crkava i vjerskih zajednica, a posebno tradicionalnih, dale nemjerljiv doprinos razvoju morala, kulture, prosvjete i sveukupnog društvenog napretka. Nosioci političkih funkcija i javnih ovlašćenja tu i takvu ulogu religije i vjere veoma često, posebno u totalitarnim režimima, nisu prepoznali. Pod osam. Moderne demokratske države danas u svojim brojnim aktima ne samo da naglašavaju neophodnost uspostavljanja i vođenja kontinuiranog dijaloga sa predstavnicima crkava i vjerskih zajednica, nego i neprestano ističu konkretni doprinos religije i vjere, crkava i vjerskih zajednica razvoju ljudskog društva. Pa deve, neophodno je da se prilikom pripreme i donošenja propisa koji se regulišu pravni položaj crkava i vjerskih zajednica, kao i drugih propisa koji se na njih odnose, iskaže razumijevanje vjerskih posebnosti i razlika, kao i da nosioci javnih funkcija pokažu dodatnu odgovornost u pogledu neprestanog dijaloga i staranja o unapređenju položaja crkava i vjerskih zajednica i ostvarivanju prava na slobodu vjere i ispovesti. Pod deset. Ova naučna konferencija može da posluži kao primjer izuzetne saradnje crkvenih i naučnih institucija koje je obilježilo međusobno uvažavanje i koja je kao takvu neophodno nastaviti na druge slične teme. Eto, to su zaključci. Ja vas pitam, da sam izražavam svoju nadu da prihvatite ove zaključke i da sa time prosto i zaključimo ovaj naš skup. Tim što, ajde, zamolim bih Velibora da nas obavesti o daljem našim aktivnostima.
Još jednom se svima zahvaljujemo na prisustvu i učešću. Posebno se zahvaljujem uvaženom Don Viktoru Gancu, koji je dva dana zajedno sa nama ovde bio u ovoj svetinji kao izaslanik apostolskog nuncija u Crnoj Gori, monsignora Luigija Pecuta. Hvala i svima vama što ste odvojili svoje vrijeme, ne samo za dolazak ovdje u Crnu Goru i u Budvu, u našu mitropoliju, nego i za pripremu i izradu ovih značajnih referata koji se nalaze u ovom zborniku, koji će sigurno zadužiti i naučnu i kulturnu i crkvenu misao. Ono što je planirano za danas jeste da odavde pođemo svi zajedno u manastir Reževiće, koji je obližnji manastir, također veoma značajan i glasovit na ovom prostoru, gdje ćemo imati zajednički ručak i posle toga vratit ćete se u hotel na odmor, na slobodno vrijeme i ostale aktivnosti. Ujutru jedno su želje, drugo su mogućnosti. Kad smo planirali, mislili smo da spakujemo sve u taj jednodnevni aranžman, da vidimo i da budemo na svetoj liturgiji koji će služiti visoko preosvećeni mitropolitu Cetinskom manastiru, pa posle toga da vidite malo i riznicu Cetinskog manastira, Cetinski manastir, malo Cetinje, pa i rijeku Crnojevića i sve ovo dole na jezeru. Međutim, to je fizički nemoguće postići, Tako da ujutro ćete krenuti negde oko 7:30 iz Cetinja, iz Budve prema Cetinju. Bićete prisutni na službi koju će služiti mitropolit u Cetinskom manastiru. Posle toga će tamo biti posluženje, obilazak riznice Cetinskog manastira, Cetinja i ručak u bogosloviji Svetog Petra Cetinskog za sve učesnike i time će se završiti ovaj naš trodnevni naučni skup i saborovanje. Vi ćete sa profesorom Ćirićem ujutru opet biti u kontaktu, znači negde oko 7:25 da krenete 7:30 do Cetinja, 30 km odavde, da stignete malo i na službu Božju, da vidite tu veliku svetinju i da posle po planu i programu. Još jednom vam se svima zahvaljujem.
U emisiji Katedra čuli smo tonski zapis sa drugog dana Međunarodnog naučnog skupa Religija, politika, pravo, koji je održan u manastiru Podmajne u Budvi 2. i 3. oktobra 2015. godine. Organizator skupa, na kome je učestvovalo 40 eminentnih inostranih i domaćih naučnika iz ove oblasti, bila je Mitropolija Crnogorsko-Primorska u saradnji sa Institutom za uporedno pravo i Centrom za proučavanje religije i vjersku toleranciju iz Beograda. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji i ostajte nam s Bogom.